Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli i dočekujemo vas u još jednom izdanju jutarnjeg programa Uhvati dana Radio Beograda 1. Još malo odbrojevamo do početka jeseni, jutra su malo prohladna, ali tokom dana temperature i dalje letnje. Prema podacima koji su nam stigli u ovom satu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na Paliću u Novom Sadu, Zrenjaninu, izmereno 12 stepeni koliko je izmereno i na Zlatiboru, zatim Kikinda, Loznica 11 stepeni, u Valjevu 13 stepeni koliko je izmereno na Crnom Vrhu, u Beogradu 15 stepeni, Veliko Gradište 7, Sjenica ovog jutra je najhladnija sa 4 stepena, Požega 9, Kraljevo 11, Kopaonik 7, Kuršumlija 9, u Kruševcu izmereno 10 stepeni, u Nišu 11 i u Vranju 10. Kako kažu meteorolozi, u gradovima i mestima u Srbiji u ovom satu je vedro, što nam govori da će danas u toku dana biti sunčano. E sada da vam kažemo i šta smo vam pripremili za ovo naše jutarnje druženje. Grad Valjevo je od ove školske godine za decu od 1. do 4. razreda osnovne škole i socijalno ugroženih porodica i korisnicima dečijeg dodatka uveo dodatak u novcu za užinu. O tome za naš jutarnji program govori Radojica Rstić, predsjednik Saveta za socijalnu politiku grada Valjeva. Danas počinje Evropska nedelja mobilnosti kojom se promovišu alternativni vidovi saobraćaja u odnosu na motorizovani saobraćaj koji koristi fosilna goriva, da se učini napor da se smanje korišćenje putničkih automobila i poboljšaju uslovi za javni saobraćaj, kretanje biciklista i pešaka. Tim povodom naš gost ovog jutra je Mirko Radovanac, nacionalni koordinator Evropske nedelje mobilnosti. Vesna Lazić nam donosi priču o nastavniku iz Velike Kruševice kod Rekovca, Bernardu Jabasu, koji je uredio nekadašnju baru i od nje napravio stanište za ptice i biljke. Od Ane Pendić ćete čuti kako da pripremite pčele za zimu. Ponovo je aktualizovana priča o izgradnji memorijalnog kompleksa u Srbiji koji je posvećen žrtvama Drugog svjetskog rata. Beograd je nedavno posjetila Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust. O tome koleginica Gordana Nešović. Kao i svakog ponedjeljka, posle Vesti u 9 govorimo o bezbednosti na internetu. Prilog o tome i ovog ponedjeljka pripremila je koleginica Ružica Zorkić-Radičević. Novu sezonu Malog pozorišta Duško Radović, koja počinje sutra, najavljuje Jelena Gavrić. Sa vama do 10 časova ovog jutra biće tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, producent je Đorđe Radosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević, ja sam Biljana Šujdović.
Svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše. Ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci. Ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista sjaj, život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Kad otvorim novine, od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruši. Sad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leći, rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dani kad vidim. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Slušate Uhvati dan, 6:37. U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 27 do 31. A sada od dežurne iz Automoto Saveza Srbije, Danijele Kerekeš, da čujemo kako je stanje na putevima u Srbiji.
Pojačan saobraćaj i uobičajeno veći broj vozila karakterističan je za prvi radni dan u nedelji, koji može doneti usporenu vožnju na prilazima većih gradova, posebno Beogradu. U toku prepodnevnih sati na putevima uz rečne tokove, u kotlinama i klisurama, moguće je pojava magle. Zato vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu povremeno smanjenoj vidljivosti i delimično vlažnim kolovozima. U drugu polovinu septembra ulazimo sa smanjenim opterećenjem putničkih terminala na graničnim prelazima, tako da gužvi više nema na ulazu u Srbiju, ali i na izlazu iz naše zemlje. Međutim, očekujemo veći broj teretnih motornih vozila na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. Zbog posebne procedure ulaska na prostor Evropske unije dolazi do višesatnih zadržavanja na njihovim carinskim terminalima i formiranja dugih kolona i na našim izlaznim terminalima kao ovim zemljama. Rasterećenje saobraćaja prema graničnim prelazima omogućava izvođenje radova na pojedinim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na putu prema graničnom prelazu Gostun na lokaciji Velika Župa, gde putari postavljaju induktivne petlje u kolovoz na deonici dugoj 50 metara. Od 7 do 16 časova u zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas očekujemo završetak radova na preslačenju kolovoza od graničnog prelaza Đerdap 1 ka Kladovu, kao i radova na deonici autoputa od Ćuprije do Jagodine u smeru ka Beogradu, zbog čega se saobraćaj do 19 časova odvija dvosmerno u traci ka Nišu. Do kraja meseca od 7 do 17 sati izvodit će se radovi na sanaciji novonastalih oštećenja na kolovozu na putu Predejane Crna Trava i u tom periodu saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 30. septembra produženi su i radovi na popravci mosta kod Rušnja na Ibarskoj magistrali. Saobraćaj će se u zoni radova odvijati usporeno dvema slobodnim saobraćenim trakama. Podsećamo vozače i na aktuelne obustave saobraćaja na putevima Velika Plana, Smederevska Palanka, Užice, Zlatibor i Inđija, Ljukovo, zbog čega vozači treba da koriste alternativne putne pravce. Na naplatnim stanicama, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, nema zadržavanja. I za kraj apelujemo na vozače da voze oprezno pored škola, smanje brzinu i dodatno obrate pažnju na bezbednost naših najmlađih učesnika u saobraćaju. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj telefona 1987 vam je uvek na raspolaganju.
sada još par korisnih servisnih informacija. Beograd put će u okviru redovnog održavanja izvoditi radove u Zemunskoj ulici na delu od Partizanske do Beogradske ulice na teritoriji gradske opštine Surčin. Radovi će se izvoditi bez saobraćaja u periodu od danas do 22. septembra uz postavljenu odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju. Da vidimo ko danas neće imati vodu. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Čukarica od 7 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u naselju Rušanja. Na opštinama Vračali Palilula od 8 do 22 časa bez vode će biti potrošači u ulici Starine Novaka od Kraljice Marije do Ilije Garašanina i u bulevaru Kralja Aleksandra od Beogradske do ulice Kneza Miloša. Također, od 8 časova i 30 minuta do 18 časova, zbog radova na mreži, bez vode će biti i potrošači ulicama Mite Ružića, Ariljskoj, zatim Kalemegdanskoj, Dušana Popovića, Vojvode Blažete, Budmanijevoj, Malavskoj, Kninskoj, Delničkoj i Prote Đurića. Na opštini Zvezdara sutra od 8 časova i 30 minuta do 18 časova bez vode će biti potrošači u Šejkinoj ulici i naseljima Mirjevski cvet i Kraljičin cvet. A gradska čistoća nastavlja sa uključivanjem individualnih domaćinstava u proces reciklaže podelom plavih PVC kanti od 240 litara na opštini Zemun. Više od 200 kanti za potrebe odlaganja reciklabilnog otpada će dobiti vlasnici domaćinstava u naselju Plavi Horizonti. I za kraj još jedna informacija, od danas radno vreme službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada u Zrenjaninu biće od 7 do 15 časova. Ujedno građanima je upućena molba da svoje posude za komunalni otpad iznesu do 7 časova.
Mali cvet, tako drag srcu moj. Za me znači ceo svijet, moju lepšava dom. Ovaj svijet, to je tvoj spomen drag, nade seća me još, miris tvoja drag, al od ljubavi te, to je jedini trag. Jer je gotovo sve za nas.
Dua, dua.
Mali cvet, nosim u srcu ja, dajim njega svaki dan u vrtu sna. I sećanja sva, tada se vrate s njim, ali ljubav ta već je nestala ko dim. Daša, mali cvet, ovaj maleni cvet, još je ostao tu u srcu moj.
Thank you.
Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda. Eko.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Uhvati dana, prvog programa Radio Beograda. Došlo je vreme da vidimo šta nam ovog jutra donose portali u Srbiji. Svakako krećemo od našeg RTS-ovog portala, pored dnevno-političkih vesti, koje možete slušati i za nekih desetak minuta na našem programu, izdvajamo sledeće tekstove koje vam preporučujemo ovog jutra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić: neću da vodim zemlju, a da Ameriku imamo za neprijatelja. Srbi su pružili ogromnu pomoć savezničkim pilotima u operaciji Halijard, podizali ustanke tokom Drugog svjetskog rata. Srbija platila cenu u borbi protiv fašizma i zato nikad neće prihvatiti revizionizam istorije ni promjenu prošlosti u kojem bi napaćeni srpski narod bio proglašavan za agresora na ovim prostorima, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na obeležavanju godišnjice operacije Halijard. Sljedeći tekst koji vam preporučujemo ponovo radi Nice, simbol niškog turizma. Posle 7 godina pauze u radu jedne neuspele privatizacije, otvoren je simbol turizma u Nišu, hotel Nice. Novi vlasnici rekonstruisali su hotel za manje od 2 godine. Svečanom otvaranju prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Posljednji gost iz nekadašnjeg hotela Nice otišao je 2012. godine. Novog vlasnika objekat je dobio 2016. godine i sada je to hotel sa 4 zvezdice, ima 89 soba različitih kategorija i 250 ležajeva, banket i kongresne sale. Zatim sljedeći tekst koji možete čitati na našem portalu, RTS-ovom portalu Kusturica: ne dozvolimo da srpski jezik postane žrtva engleskog. Na saborištu u Tršiću završen je 86. Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u našoj zemlji. Ove godine ulozi počasnog besednika našao se reditelj Emir Kusturica. Ne smemo dozvoliti da srpski jezik postane žrtva engleskog, poručuje Emir Kusturica, uz ocjenu da je u vreme reality programa i iskrivljenih društvenih vrednosti Vukov sabor manifestacija od velikog značaja. Spas jezika vidi u literaturi. Normalno, svi danas pišu o velikom uspehu Bogdana Bogdanovića, koji je proglašen za jednog od najboljih u petorci završenog šampionata svetskog kupa koji je održan u Kini. Stručni žiri odabrao je najbolju petorku šampionata u kojoj je naš Bogdan Bogdanović. Za najkorisnijeg igrača šampionata proglašen je Španac Ricky Rubio. Zatim jedan zanimljiv tekst: prestižna nagrada za zgradu ruskog Skolteka koju su izgradili Putevi Užice. Centralni objekat Instituta za nauku i tehnologiju Skoltek, koji je po projektu arhitektonskog biroa Herzog and de Muron izgradilo preduzeće Putevi Užice, dobitnik je prestižnog priznanja Prix Verselis 2019. U kategoriji univerzitetskih kampusi zdanje Instituta za nauku i tehnologiju Skoltek proglašeno je za najbolje. Sljedeći tekst: požar bukti nedaleko od Atine, na Zakintosu evakuisana dva sela. Desetine vatrogasaca bore se i danas sa velikim požarom koji bukti oko 80 km od Atine. Požari na Zakintosu, evakuisani turisti i žitelji dva sela. Zatim, sledeći zanimljiv tekst, zimska avantura, pogled na polarnu svetlost i noćenje u iglou za samo 83.000 funti. Za luksuzni boravak na severnom polu potreban je dubok džep i smisao za avanturu. Od aprila 2020. godine bit će dostupan hotelski smeštaj u formi igloa. U ponudi će biti 10 igloa i svaki ima stakleni krov kako bi posetioci mogli da posmatraju čudesnu polarnu svetlost iz udobnog toplog prostora, iako napolju vladaju temperature i do minus 45 stepeni Celzijusovih. Naučnici nam donose još jedan zanimljiv tekst, poremećaj 21. veka, funkcionalna depresija i kako je prepoznati. Funkcionalna depresija nema status zvanične medicinske dijagnoze, ali predstavlja dobar način da se okarakterišu ljudi lošeg raspoloženja, niske životne energije i anksioznosti, napominju stručnjaci. Život ljudi sa funkcionalnom depresijom uglavnom izgleda ovako. U spoljnom svetu su produktivni, veoma uspješni, ali kada se završi radni dan, troše se svi unutrašnji resursi. Još jedan tekst sa našeg portala. Pred nama je era električnih i hibridnih automobila. Do 2025. godine svaki treći automobil u Evropi bit će električni ili hibridni. Sajam u Frankfurtu, koji je u toku, ponudio je već za sledeću godinu oko 30 električnih vozila za svakodnevnu upotrebu. Ova vozila imaju visoke cene i na našem tržištu bez subvencija države i izgradnje infrastrukture ne treba ih očekivati tako brzo. U okviru sajma u Frankfurtu imali smo priliku da prvi u svetu probamo dizel hibride koji do 77 km voze samo na struju, a ako idete van grada, uključuje se dizel motor i onda vam je domet neograničen. Sada da vidimo šta donose i ostali portali u Srbiji. Evo, krećemo sa politikom. 110 godina pesme Santa Maria della Salute. Santa Maria della Salute nikada ne bi bila to što jeste da nema taj refren na italijanskom jeziku, mislio je Stevan Rejičković. Srpska poezija slavi 110 godina pesme Santa Maria della Salute. Laza Kostić je završio 1909. godine pre svoju smrt kada je prvi put i objavljena u izdanju Matice Srpske. U tom trenutku bilo je prošlo već deceniju i po od kako je prerano umrla pesnikova muza Lenka Dunđerski. A taj događaj ga je i postakao da napiše stihove koji se i danas smatraju najlepšom srpskom ljubavnom poezijom. Džeparac ne bi trebalo da zavisi od školskog uspeha je sledeći tekst koji možete naći na Politikinom portalu. Povratak u klupe u sve ostale troškove za đaka probudio je i razmišljenja odraslih o tome da li bi i koliko bi para dečaci i devojčice trebalo da imaju u džepu svakog dana za neke svoje želje i potrebe. Polazak deteta u školu predstavlja važan dan u životu svake porodice. Uz kupovinu školskih knjiga i garderobe, roditelji treba da izdvoje i simboličan džepar za svog đaka. Iako njegova visina uvek zavisi od porodičnog budžeta, većina roditelja ima dilemu kada je pravo vreme za džeparac, koje potrebe on treba da pokriva i da li količina novca treba da zavisi od školskog uspeha. Odgovore na ova pitanja možete naći u tekstu koje ćete čitati na Politikinom portalu. Sada da vidimo još jedan zanimljiv tekst. Očevi u Japanu skupo plaćaju porodiljsko odsustvo. Dve tužbe postakle su raspravu o tome da li društvo od muškarca i dalje očekuje da bude lojalan kompaniji, iako ih zvanična politika ohrabruje da se uključe u brigu o deci. Japan ima odlične mere za podsticaj očeva da se od rođenja uključe u odgajanje dece, ali u praksi vrlo mali broj, tek svaki 16. iskoristi zakonsko pravo na porodiljsko odsustvo. Najčešći razlog jeste strah da će ih poslodavac po povratku na radno mesto kazniti lošijom pozicijom u firmi i manjom platom. Dva slučaja koja su dospela do suda pokazuju da ta briga nije bez osnova. Sada da vidimo šta nam ovog jutra donose večernje novosti. Plaćanje na rate, kamate na keš kao da je poček. Trgovci najčešće bele tehnike plaćanje na rate naplate sa dodatnih 10%. Viša cena često i za kreditne kartice, iako novac leže odmah. Jedan iznos je za keš, drugi za plaćanje na rate, a treći za online kupovinu. Isti proizvodi, najčešće Bela tehnika i namještaj, u radnjama imaju tri različite cene. Najjeftinije je ako do prodavnice i ne dođete, pa tako poštedite zaposlene, srednje skupo ako kupujete uz asistenciju trgovca, a ubedljivo najskuplje ako vama pored njega pomaže i banka i ček plaćate i narednih meseci. Trgovci pod izgovorom popusta za gotovinu odloženo plaćanje naplate najmanje 10%. Problem je što isto važi i za kreditne kartice, iako im novac leže odmah. S obzirom da je dolazi jesen, još malo izobilje vlada na tezgama. Pravo vreme za pripremu zimnice, na pijacama bogata ponuda voća i povrća. Paradajz košta 80, paprike 100, grožđe prodaju na veliko i za 80 dinara. Kraj leta doneo je povoljne cene voća i povrća na beogradskim pijacama. Paradajz koji je pre mesec dana koštao 200 dinara, sada se može naći po ceni od 50 do 80 u zavisnosti od kvaliteta. Tvrde šljive koje su dobre za spravljanje slatka koštaju 70 dinara, dok one za pekmez koštaju oko 50. Smokve se prodaju u korpicama, pa pola kilograma vredi od 200 do 250 dinara. Visoka cena smokve formirana je zbog vremena jer ovom voću ne odgovara pad temperature u toku noći. Cena breskve zavisi od kvaliteta, pa se kilogram kreće od 50 do 120 dinara, a kruške od 80 do 150 dinara. Ako ste planirali da spremate zimnicu u ovom periodu, evo vam preporuka da su cene, može se reći, prihvatljive, tako da možemo da razmišljamo i za zimu. Imamo još jedan tekst. Suluncima u častu Kraljevo obeležena godišnjica proboja Solunskog fronta. Pravoslavnim parastosom koji se služi sveštenici Žičke eparhije i polaganjem venaca na spomenik srpskih ratnicima na centralnom gradskom trgu, juče je u Kraljevu na prigodan način obeležena godišnjica proboja legendarnog Solunskog fronta. Ovo je bilo ono što smo vam mi izdvojili kao tekstove koje smo vam preporučili, koje možete da čitate ovog jutra na portalima u Srbiji, a mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, uz program prvog programa Radio Beograda, jer uskoro slede vesti koje priprema kolega Ivan Marinković.
Mnogo slađi i od šećera, samo jedan mali poljubac, kriv je što je volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera, samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera, samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. La 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 la. La 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 la. Kriv je što te volim ja. Iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo šetam sa njom. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U selu Pranjani kod Gornjeg Milanovca obeležena je 75. godišnjica najveće operacije spasavanja američkih i savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu, poznate pod nazivom Halijard. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da su Srbi pružili ogromnu pomoć savezničkim pilotima, podizali ustanke tokom Drugog svjetskog rata i da je Srbija platila cenu u borbi protiv fašizma, pa nikada neće prihvatiti reviziju istorije. Vučić je dodao da naša zemlja neće graditi neprijateljske odnose sa Sjedinjenim Državama, već će raditi na njihovom poboljšanju. Američki ambasador Kyle Scott rekao je da će njegova zemlja uvijek pamtiti hrabrost srpskog naroda. Uoči sutrašnje dvodnevne posete Berlinu, tokom koje će se sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je za Blitz da je njena namjera da dobre odnose sa Nemačkom, najznačajnijim ekonomskim partnerom, potvrdi i učvrsti. Činjenica je da sa Nemačkom imamo neslaganje kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali je i pored toga Srbija pokazala da je pouzdan, iskren i predvidiv partner Nemačkoj, istakla je premijerka. Dodala je da nam je u mnogim situacijama bila veoma značajna podrška kancelarke Merkel, koja je ostala posvećena Zapadnom Balkanu. Na programsku deklaraciju i rezoluciju stranke demokratske akcije, koje predviđaju Republiku Bosnu i Hercegovinu, stižu oštra reagovanja iz Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik ocenjuje da je taj dokument antidejtonski, antievropski i protivan interesima srpskog naroda. Deklaraciju osuđuju predstavnici hrvatskog naroda iz BiH. Lider SDA Bakir Izetbegović kaže da je reč o ideji i da se ništa neće desiti na silu. Cena nafte porasla je za 20% zbog straha za globalne zalihe i rasta tenzije na Bliskom istoku, nakon napada na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, najvećem svjetskom izvozniku nafte. Iran je odbacio optužbe Amerike da je on odgovoran za te napade i upozorio da su američke baze i nosači aviona u regionu u dometu iranskih raketa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na smirivanje situacije. Visoki američki zvaničnik prethodno je rekao novinarima da ima indicija da je Iran odgovoran za napad u kojem je pogođeno najveće svjetsko proizvodno postrojenje. U Beogradu je održana 6. parada ponosa pod sloganom Ne odričem se. Šetnja je počela na Slaviji, odakle su okupljeni prošetali do najvažnijih institucija kako bi ukazali na svoj položaj u društvu i uputili zahteve nadležnima. Potom je održana žurka u parku Manjež. Protivnici parade sačekali su učesnike na uglu Takovske ulice i bulevara Kralja Aleksandra, ali je policija sprečila ozbiljnije incidente. Privedeno je nekoliko učesnika protesta protiv Prajda. U Tršiću je završen 86. Vukov sabor, najstarija manifestacija kulture u našoj zemlji. Ove godine u ulozi počasnog besednika bio reditelj Emir Kusturica, koji je ocenio da je Vukov sabor manifestacija od velikog značaja, a da spas jezika vidi u literaturi. Sport. Odbojkaši Srbije pobedili su Slovačku sa 3-0 u drugom kolu evropskog prvenstva. Večeras u 20:30 igraju protiv Španije. Prenos je na prvom programu naše televizije. I vrijeme danas. Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 15 stepeni, dnevno oko 31, u Beogradu do 29 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan, Radio Beograd 1, 7 časova i 5 minuta i da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu. Grad Valjevo je od ove školske godine za decu od 1. do 4. razreda osnovne škole i socijalno ugroženih porodica i korisnicima dečijeg dodatka uveo dodatak u novcu za užinu. O tome za naš jutarnji program govori Radojica Rstić, predsjednik Saveta za socijalnu politiku grada Valjeva. U ovom satu vas očekuje naše pitanje jutra, a krajem ovog sata vas očekuju i sportske informacije koje je ovog jutra pripremio kolega Miloš Panić. A pre toga da čujemo i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Lekcija
iz čitanke za drugi razred.
Odredi glavni događaj, vreme i mesto dešavanja u pročitanom tekstu.
Draga Hajde, mi smo se već spakovali i za 2-3 dana otputovaćemo. Čim otac krene. Ali ne sa nama, jer on mora prvo u Pariz. Svakoga dana dolazi gospodin doktor i viče još s vrata. Na planinu, na planinu. Ne može prosto da sačeka da pođemo. Da znaš samo koliko on voli što je bio na planinu. Sjeo bi kraj mene pa bi mi pričao o danima koje je proveo s tobom i dedom na planinu.
A vi treba da mi odredite glavni događaj, vreme i mesto dešavanja.
Pa ja mislim da glavni događaj, pa da naj onako upečatljivo i najduže, lepše, da taj doktor priča o toj planini.
I o brdima i o drveću. I o tišini tamo gore iznad sela i puteva i o svežem divnom vazduhu. On često kaže... Tamo gore svi ljudi moraju da ozdrave.
Pa ja mislim da preko pisma.
Pa kako da odredimo mesto dešavanja?
Pa verovatno piše u stan ili kući gde već živi to šalje za Hajdi.
Mislim da ovde ne možemo baš da odredimo vreme. Mislim mesto.
Pa vreme, ne znam, možda se desi da piše u podne ili ne znam, možda u podne, ali u podne uglavnom ako piše da je leto, onda u podne uglavnom jako vruće, pa onda ne znam, odu u poštu i ne mogu da pišu po takvoj vrućini.
Ne mogu prosto da sačekam dan kad ću te vidjeti.
Može da bude to vreme u koje to priča. Naprimer, sad je 3 kod njih i otići ćemo sutra u 12. Ne znam, da se vidimo sa drugarim u parku.
A šta je onda vreme ako imaš i 3 i 12 u 5?
Pa zato vreme može da bude oba.
Jedva čekam da sve to vidim. Da budem kod tebe na planini i da se upoznam s Petrom i Kozama.
Pa... Kako određujemo mesto u pročitanom tekstu?
Pa možda je u stanu zato što... Ne znam... Zato što ćemo kreći.
Otputovat ćemo to.
Znači nisu, ja mislim, na moru ili gde idu, nego su u stanu ili kući gde živi.
Doviđenja, draga Hajdi. Baka ti šalje 1000 pozdrava.
Pa, glavni događaj mogao bi da bude kad oni odnu primjer na planinu pa sede zajedno i tako to.
Tvoja verna prijateljica Klara.
Sa Ivonom Spaskov
i
Ivan Stanikić. Razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. Vezala mi nit. Dan nestava mi ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako si.
Bili smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda.
Thank you.
Slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Grad Valjevo je od ove školske godine za decu od prvog do četvrtog razreda i socijalno ugroženih porodica i korisnicima dečijeg dodatka odredila dodatak u novcu za užinu. Tim povodom ovog jutra razgovaramo sa predsjednikom Saveta za socijalnu politiku grada Valjeva, gospodinom Radojicom Rstićem, kome želim u ovom trenutku i dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu.
O kakvoj se socijalnoj pomoći radi, odnosno o novčanoj pomoći za užinu?
Dakle, radi se o jednoj vrlo važnoj temi i vrlo dobroj za vesti za sve roditelje u gradu koji imaju decu od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, a koji potiču iz socijalno ugroženih porodica, odnosno koji su primaoci novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka. Dakle, grad Valjevo je u okviru svog strateškog plana za socijalnu zaštitu koji je implementiran i akcionih planova doneo odluku da od školske 2019-20. Godine sva deca koja potiču iz socijalno ugroženih porodica dobiju naknadu za troškove užine. Dakle, u prvom trenutku smo imali ideju da na neki način pokušamo možda da oživimo te đačke kuhinje koje su nekada postojali, ali to nije bilo moguće izvesti zbog razruđenosti i teritorije koji pokriva grad Valjevo, zbog nekih udaljenih i seoskih škola, jer je nije lako distribuirati tu užinu. Tada smo iz tih razloga doneli odluku da ta pomoć bude u novčanom delu naknadi troškova. Tako da odluka je stupila na snagu. Sva deca, odnosno svi roditelji koji imaju decu od prvog do četvrtog razreda, a koji su primaoci novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, imaju pravo na naknadu tih troškova.
Da li su oni pokriveni tako što automatski primaju ovu socijalnu pomoć, pa će biti njima na račune isplaćeno ili moraju nešto da se prijavljuje naknadno?
Nažalost, mi nismo u mogućnosti da iz baze podataka izvučemo sve roditelje čija su deca od prvog četvrtog razreda, a koje su iz ove kategorije. Zbog toga smo u gradskoj upravi održali sastanak sa svim direktorima svih osnovnih škola sa teritorije grada Valjeva, koji su dobili obavezu da prenesu svim učiteljima i učiteljicama njihovim od prvog do četvrtog razreda, a da oni na svojim prvim roditeljskim sastancima obaveste sve roditelje koji su primaoci novčane socijalne pomoći i dečijih dodatka, da moraju lično otići u Centar za socijalni rad i podnijeti zahtev za ostvarivanje ovog prava. Ja koristim priliku i ovim putem da ih sve pozovem, znači da odu u Centar za socijalni rad i tamo da podnesu zahtev. Na osnovu tog zahteva i ispunjenosti tih uslova, Centar za socijalni rad donosi rešenje i to rešenje se prosleđuje gradskoj upravi, gde će njima svakog meseca na njihov tekući račun biti uplaćeni troškovi za naknadu uslova. Ono što će imati obavezu škola, imaće obavezu da na početku svakog meseca za prethodni mesec dostavi Centru za socijalni rad broj dana koje je pohađalo to dete, tako da znači deca koja redovno pohađaju nastavu dobijaće znači naknadu za troškove užine samo za one dane za koje su bili u školi.
Znači to će se na neki način retroaktivno za prethodni mesec isplaćivati, tako da roditelji ne moraju da brinu da će im biti isplaćena naknada i za mesec septembar.
Tako je, znači već 1. oktobra, početkom oktobra škole će dostaviti nama broj dana koje su deca pohađala, ali ono što je jako bitno da naznačimo i kolika će biti naknada tih troškova. Dakle, našom odlukom o socijalnoj zaštiti grada Valjeva predviđeno je da naknada troškova bude u iznosu od 4% od prosečne bruto zarade u gradu Valjevu za prethodni mesec. I što u ovom trenutku iznosi negde oko 3000 dinara. Kako bude rasla prosečna zarada u gradu Valjevu, tako će rasti naravno i ova naknada za troškove užine, tako da roditelji koji imaju dvoje dece od 1. do 4. razreda, a spadaju u ovu kategoriju, mogu očekivati mesečno oko 6000 dinara da dobiju od gradske uprave. Ono što apelujem ovog trenutka na sve roditelje, da ta sredstva zaista potroše namenski, da ta sredstva zaista dođu u ruke toj deci i da ona zaista kupe užinu i ono što im je potrebno. Verujem da će možda biti i neki slučaj gde će se taj novac potrošiti možda i za neke druge njihove životne potrebe, ali eto, apelujem da zaista odgovorno, pošto mi nismo u prilici da im i ne možemo u skladu i sa nekim zakonskim smetnjama da im obezbedimo obrok u materijalnom obliku, apelujemo na njih da zaista taj novac dođe do krajnjih korisnika, to je dece, da na velikom odmoru ta deca kao i sva ostala druga deca imaju priliku da kupe sebi uši.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Pozivamo roditelje koji pripadaju ovoj grupi da se obrate Centru za socijalni rad i da jednostavno pomognemo da ta deca imaju užinu ukoliko njihovi roditelji nisu u materijalnoj mogućnosti da im to obezbede.
Hvala Radio Beogradu na interesovanju i pozdrav za vas i za sve vaše slušalce.
Hvala najlepše još jednom. Bio je ovo predsjednik Saveta za socijalnu politiku grada Valjeva, Radojica Rstić.
važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno.
Godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve. Oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Slušate Uhvati dan, 7 časova 27 minuta. Prema posljednjim merenjima koje smo dobili za ovaj sat iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na Paliću izmereno 12 stepeni koliko je izmereno u Novom Sadu i Loznici, 10 stepeni u Somboru, Sremskoj Mitrovici i u Kragujevcu, 9 stepeni u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu, u Beogradu izmereno 15 stepeni, u Valjevu i na Crnom Vrhu 13, u Negotinu i na Zlatiboru 11, koliko je izmereno i u Kraljevu. Sjenica je najhladnija ovog jutra i u ovom satu sa 4 stepena. U Zaječaru izmereno 8, Ćuprija i Kuršumlija 9, koliko je izmereno i u Požegi. Zatim Dimitrovgrad i Leskovac 7 stepeni, u Nišu izmereno 11 stepeni. Kako nas vreme danas očekuje, čućemo od dežurne prognostičarke u Hidrometeorološkom zavodu Srbije, Senije Vukajlović.
Ujutro ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo, veter u većem delu slab promenljivog smera, samo na istoku povremeno i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 27 do 31 stepen. U Beogradu danas sunčano i toplo, veter slab promenljivog smera, najviša temperatura oko 29 stepeni.
Sada idemo do GSP-a, tamo je na našoj telefonskoj vezi Milorad Grbić, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro vama u studiju i vašim slušalcima. Tako je, na ulicama našeg grada centralna broj vozila za radni dan, 118 tramvaja. Danas je 25 trolejbusa, 7 elektrobuseva, 1132 autobusa, ukupno 1282 vozne jedinice. Od aktualnih režimskih izmjena imamo one koji su poznate iz prethodnog perioda, a od 16. imamo izmenu u ulici Vase Čarapića, tako da su trolejbuske linije 21, 22 i 29 skraćene od Slavije, faktički saobraćaju do perifernih terminusa, znači imaju oznaku 21L, 22L i 29L. Uspostavila se autobuska linija broj 22, ona radi znači ima 22A, ona radi na relaciji Trg Republike, Trg Slavija, znači. I htio sam još da vam kažem da je linija broj 31 isto skraćena, znači do Trga Republike zbog ovih istih pomenutih radova. Umjesto trolejbuske linije 41, uspostavljena je autobuska linija 40A, znači radi trasom trolejbuske linije 40 i ona radi od Zvezdare do Banjice 2. To bi bilo ukratko iz GSP-a za ovo javljanje. U srdačan pozdrav i srećan radni dan.
Samo da vam postavim još jedno pitanje, s obzirom da je najavljeno otvaranje ulice 27. marta od Starine Novaka do Takovske. Znamo da su ranije tamo saobraćale linije 65-77. Kako je stanje u ovom delu grada?
Nisu još radovi završeni i očekujemo i mi upravo danas u toku dana, možda i sutra, znači za sada idu isto izmijenjeno po staro.
I niste pomenuli liniju 28, a da li tu saobraća autobus ili je i ona i dalje ukinuta?
Ne, ona je ukinuta tako i zbog ovih radova, znači ne može na trg vamo do Studenskog trga, znači tu su radovi Vasa Čarapića i ona je ukinuta, tako je. Nju smo predvideli.
Hvala vam najljepše na ovom telefonskom uključenju. Bio je ovo Milorad Grbić, dežurni dispečer u Gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. A sada još par korisnih informacija. Ovogodišnji 53. bitev održat će se od 17. do 26. septembra pod motom Počnimo ljubav iz početka. Pored bitefa, predstave u okviru glavnog programa će se održavati i u Narodnom pozorištu u Beograd, zatim će biti održene i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu kao i u ateljeu 212. Nedelja ruskog dečijeg filma Bajke detinjstva održava se treći put u Beogradu zahvaljujući saradnji grada Beograda sa ruskom kompanijom Visvajda Moskva i Međunarodnim fondom jedinstva pravoslavnih naroda, a u izvršnoj produkciji Omladinskog pozorišta Dadov, i to od danas do 18. septembra. Svečano otvaranje festivala održat će se danas u 11 časova u prostorijama Omladinskog pozorišta Dadov. Još jedna informacija, od danas svi građani moći će ponovo dobrovoljno da daju krv na punktu Instituta za transfuziju krvi u Urgentnom centru u Beogradu. Svi koji žele da daju krv moći će to da učine svakog radnog dana i subotom od 9 do 16 sati. A Zavod za transfuziju krvi Vojvodine obaveštava građane da će danas jedna mobilna ekipa dežurati u Kikindi u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 13 časova. Transfuzio mobil će također od 9 do 13 časova biti parkiran ispred gradske kuće u Senti, dok će u Novom Sadu krv moći da daju zaposleni u Vojvođanskoj banci na Trgu Slobode od 8 do 10 časova. I jedna još vest za kraj, isplata 12. mesečne rate stipendija za nadarene studente za školsku 2018-2019. godinu počinje danas. Ministarstvo prosvete i nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je mesečni iznos stipendije za studente osnovnih i master studija 24.000 dinara, a za studente doktorskih studija 30.000 dinara.
Thank you.
Pitanje jutra.
7:36, danas počinje Evropska nedjelja mobilnosti. Svi nam govore da bi trebalo više da pešačimo, da vozimo bicikle, da koristimo javni transport i ukoliko možemo da što manje koristimo automobile, pogotovo mnogi su u prilici da vide kada krenu na posao ili u školu da ima vozača koji se same voze u automobilu. Tako da u svakom slučaju to je veliki broj automobila na ulicama, pogotovo kada je u pitanju Beograd ili veći gradovi u Srbiji, stvaraju se velike gužve. To posle toga uzrokuje veliku količinu izduvnih gasova koji prouzrokuju oštećenje našeg ozonskog omotača i onda to dovodi do nekih velikih globalnih problema sa kojima ćemo najverovatnije u budućnosti biti primorani da se intenzivnije suočavamo i da mnogo više vodimo računa o tome. Mi vas ovog jutra pitamo kako da sebe nateramo da pešačimo više. Pretpostavljam da mnogi od nas bi pre iskoristili priliku ukoliko su u mogućnosti da se voze nekim prevoznim sredstvom, a da ne pešače. Da li možda vi imate neki savjet, neku sugestiju kako bismo to mogli da nekako sebe nateramo ipak da više pešačimo, kažu da je to i zdravo između ostalog. Ukoliko želite da nam se javite i da podelite sa nama ono što vi ovog jutra o tome mislite, možete da uradite na 011-3225-099 i na još jedan naš broj telefona 011-3225-299. Da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam ja sada na vezi?
Jeste, na vezi ste, izvolite.
Znači, prva sam uspjela da vas dobijem, vrlo je teško dobiti vas. Pitanje je vrlo dobro i bilo bi na neki način lepo da podižemo svest ljudi da pešače, da je to zdravo. E sad, kako ih naterati, sve ono što terate, što više steže, što sve više skače. Znači, ta reč naterati nije baš
nije baš adekvantna. Jeste, baš
nije, nije najpovoljnija ovde i molim vas da pokušate vi sa radija da obrazujete ljude, ne da ih edukujete. Mislim, Kusturica je rekao sačuvajmo srpski jezik od engleskih reči kovanica koje jako loše zvuče ujedno i edukovati je vrlo jedna rogobatna reč. Ja sam filolog i vrlo sam osjetljiva na zvukove i na kako reč zvuči kad je kažete. Elem, da se vratim na pešačenje, potrebno je, kad ste u prirodi, to je već druga stvar. Ja sam sada, imam sreću da sam u prirodi i pešačim svaki dan, vjerojatno 2,5 km i vrlo mi prija. Međutim, pitanje je šta raditi u Beogradu. Tu čovjek treba da ide negde u Košutnjak ili Topčider ili tako, znači treba da se vozi do tamo jer ulice su zakrčene. Bilo bi dobro da se uvede, zagazujem zakonom, da ipak ljudi ne mogu da se voze jedan po jedan u automobilima, već da ima, neka se voze, ali da plate za to.
Da, to velike metropole u svetu imaju i takav način borbe protiv velikog broja motornih vozila na ulicama.
To je tačno. Ja znam iz ličnog iskustva, New York ima propise, možeš da se voziš jedan, ali imaš da platiš. Ako se voze tri osobe, onda je dosta jeftinije. Tako da, eto, to je i podizati svest ljudi da im to spašava život. Ako im se živi, mislim, ovo je malo rečeno drastično.
Da. Iskreno da vam kažem, ja se nađem u situaciji da bih pre otišla i koristila gradski prevoz nego što bih pešačila. Uvek nekako nam nedostaje vremena, uvek negde žurimo.
Pa uvek negde žurimo, međutim ja izbegavam gradski prevoz jer moram isto u ovom momentu da iznesem da smo nažalost postali jako grubi u gradskom prevozu, posebno prema starijim osobama, ne dozvoljavamo ni momenat jedan da starija osoba koja ne može baš dobro da hoda, da izađe svojim tempom, nego su uvek neke neprijatne reči prate tu osobu, tako da, eto, ovom prilikom molim sugrađane u Beogradu da se malo trgnu. Ne odnosi se ovo na mlade, odnosi se nažalost na, moram reći, muškarce, i to nekih određenih godina, koji misle da su još uvijek mladunci, a kad vide stariju osobu ispred sebe ne mogu od mržnje da se uzdrže. I isto dozvolite da vam ovako kažem preko talasa. Pokušajte akcente. Vi ste radio, vi obrazujete ljude, pokušajte da učite akcente. Molim vas, izvinite što ovo ovako kažem, ali danas je bila jedna reč parastos. Nije parastos. To nije akcenat. Morate pronaći koji je pravi, ja nisam zadužena.
Hvala vam najlepše. Kad se čita to znaju nekad i da promakne nešto. U svakom slučaju, hvala vam na savetu. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Ovde,
dobro jutro.
Dobro jutro, ovde vaš stalni slušalac iz Novog Beograda. Parastos se kaže, a ne parastos.
Dobro jutro, šta imate povodom ovog?
Ma da, čujte, to je znak načitanosti, znak obrazovanja, znak čitanja knjiga, znak čitanja večernjih novosti, znak čitanja, znači to je to, a i kontakti sa ljudima omogućuju akcente. A ako kontaktirate sa pametnim ljudima, vi imate pametne akcente. Dobrica Ćosić je rekao da je došao sa 23 godine u Beograd i da ništa nije znao. I onda su ga pitali kako se on izgradio takvu ličnost. Pa kaže, ja sam, nisam ja iz domaći, iz porodice to, nego sam gledao pametne ljude, kulturne ljude, gledao sam ponašanje, šta oni pričaju i tako dalje.
Hvala vam, sada da vidimo šta vi kažete ono, kako
ja
da...
Evo šta ja predlažem građanima Beograda, da ustaju u 6 sati ujutru. Znači, u 6 sati treba ustati. Ako treba i u 5. A da ranije ležu, da ranije idu, da ne ostaju, dovoljno je slušati dnevnik, onaj u 7:30, i jednu seriju koja se vama svidi, kao Srećni ljudi, na primjer, ili Rođak sa sela. I treba tako organizovati život, po meni, da ja 7:30 i odležim i posle ručka 7:30 i odležim i posle toga ste sveži. Hoću da kažem da organizacije života vrlo teško sprovesti u Beogradu, to je jasno, ali treba manje televizije, isključiti internet, isključiti potpuno internet, mobilni treba da služi samo za komunikaciju, i čitati knjige najmanje 7:30 pred spavanje, da vas knjiga uspava. Znači, treba čitati razne knjige, i to vredne knjige, a ne one Agatu Kristi i te kriminalne i fantastične romane, nego Ivo Andrića, Branka Ćoprića, Tolstoja, Turgenjeva i Balzaka i tako dalje, i treba naučiti i decu da čitaju i večernje novosti i ima u nedeljom, ima strana za novosti, za decu ima u nedeljom, a u subotu.
Hvala vam, ali da pokušamo da se vratimo malo ipak na temu. Svakako trebalo bi čitati, ali kako da sebe nateramo da pešačimo više? Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, Biljana, Igor iz Kruševca ovde. Mislim da je najvažnije pešačenje i za mlađe, a i za starije osobe još više. Kako da ih nateramo, sada je to malo pitanje, teže da kažem, ali odlazak kod lekara, provjera krvne slike, provjera srca, rađenje EKG-a, nebitno šta sve, će natjerati ljude da shvate da je bavljanje nekim sportom ili biti fizički aktivan nešto što bi njima bilo potrebno, i ulepšali bi sebi život. Naravno, penzioneri više, a kažem i mladi ljudi. Ja sam više za vožnju bicikla nego za pešačenje, ali ne kažem, i pešačenje je isto jako dobra aktivnost. Za Radio Beograd je poznato da piše pre svega ćirilicom i da propagira našu srpsku književnost, i da podsjetim prvu slušateljku da postoji emisija Srpski na srpskom koja je jako kvalitetna i obrazovnog, da kažem, karaktera.
Hvala vam najlepše, opet otišli smo na drugu temu. Hvala vam najlepše što ste sa nama podelili ovaj prvi deo. Da li imamo još nekoga? 011-3225-099-3225-299. Kako da sebe nateramo da pešačimo više? Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, Edit ovde sa Palića. Ja sam
Izvolite.
Rođena u Subotici, znate... 52. godine je bilo običaj da kad vi dete pustite u školu ili u zabavište, 50. godine u našem gradu u Subotici, svi su već znali da teraju bicikle. Znači, treba dete kupiti mali bicikl, postepeno obučavati dete na saobraćaj i on će steći naviku. Ja i sa skoro 70 godina svaki dan 10 km idem biciklom iz zadovoljstva, pošto sam povredila koleno, a htela bi da kažem, oni koji nemaju mogućnost šumu ili nešto zelenilo više oko kuće, mogli bi stanari tih velikih zgrada uveče da siđu lijepo, pa da u obližnji parkić malo trče kao što na zapadu, ili u malim ulicama koji nisu velike, zagađeni sa velikim saobraćajom, malo da se makar šetaju ako ne trče. Vidim da sve više mladi trči, a vi trebate uvesti jutarnju gimnastiku ili do večernju, ne kažem da se ne bi nešto komentari izazvala sa time, ali trebalo bi možda na medijima, isto kao što ranije bilo u nekim televizijskim, na nekim televizijskim kanalima, da se ljudi pokrenu. 15 minuta je jako važno.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Čuli smo od vas par korisnih saveta kako bismo stvarno mogli da sebe nateramo da više pešačimo, a da manje koristimo javni prevoz. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ovde Mića Mihajlova Stojak u penziji Smedra. 83 godine imam. U 35. godini sam merio 120 kila. Prvo što sam uradio, to je po savetu profesora sa VMA, kupio sam bicikl. I ako verete, skoro punih 50 godina svaki dan vozim biciklu obavezno. Sišao sam, recimo, za jedno 2-3 godine sam sišao na svoj 80 kilograma i sad ja tih 80 kilograma držim dan danas. Ali svaki dan, kažem, biciklu vozim iz razloga. Ako pešačim, sporije idem i tako to. Uvijek žurim negdje, jako imam 80 kusur godina, sedem na biciklu, siđem za novine, siđem za hleb, siđem za lažne potrebe. Tako da svakom savjetu je, bez obzira koliko ima godina, da sednem za biciklu. Mada sam imao kola, imam i dan danas kola, ali sedam za volanom samo kad mora. E, ali sam nešto zapazio, bio sam pre mjesec dana u Beogradu sa unukom. U Beogradu 90% vozača jedan za volanom samo.
To smo primetili.
E, to mi stvarno, onako da kažem, nezgodno. Ima komšiju, komšinicu i tako dalje, može bar po dvoje, troje, četvrlo za sednu kola. Najviše to zagađenje vazduha i neće ljudi da pešače, odnosno da voze bicikl, tako. E, to toliko s moje strane, hvala.
Hvala vam najlepše, pokušat ćemo preko naših... uz naše emisije kroz raznorazne priloge, eto, da apelujemo na naše ljude da malo više pešače. Postoji ta svest da bi trebalo da se više bavimo nekim fizičkim aktivnostima. U svakom slučaju, ukoliko mi ne vodimo računa o našoj planeti i o našoj životnoj sredini, niko to neće učiniti za nas.
Ja sam ova, možda sam.
Slušajte Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Vreme je da čujemo vesti iz sporta koje ovog jutra priprema za vas Miloš Panić.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Slovačku sa 3-0 u drugom kolu grupe B na Evropskom prvenstvu i tako upisala i drugu maksimalnu pobedu. Najefikasniji u našem timu bio je Uroš Kovačević sa 17 poena. Naredni meč odbojkaši Srbije igraju večeras od 20:30 protiv selekcije Španije. Košarkaška reprezentacija Španije postala je šampion sveta pošto je juče u finalu savladala Argentinu sa 95-75. U meču za treće mesto Francuska je bila bolja od Australije sa 67-59. Iz Pekinga izveštava kolega Slobodan Maletić.
Košarkaška reprezentacija Španije osvojila je drugi put u istoriji titulu prvaka sveta pošto je neočekivano lako izašla na kraj sa Argentinom u finalu. Rezultat nijednom nije bio izjednačen, niti su Argentinci bili blizu vodstva. Za trofej su se borile dve reprezentacije koje su savladale našu na ovom šampionatu. Francuska je kao i na prošlom prvenstvu zauzela treće mesto pošto je pobedila Australiju, dok je Srbija peta. Međutim, naša reprezentacija vratit će se u Srbiju sa vrednim individualnim priznanjem. Lider našeg tima, Bogdan Bogdanović, je najbolji strelac prvenstva sa 183 poena. Inače, naša reprezentacija doputovaće u Beograd iz Pekinga preko Minhena sutra oko 22:30. Predstavljanje i naredni domaćin svjetskog prvenstva koji će 2023. zajednički organizovati Filipini, Japan i Indonezija. Dakle, ponovo će se igrati na azijskom kontinentu. U najboljoj petorci ovog svjetskog prvenstva su naš Bogdanović, Francuz Fournier, Španci Rubio i Gasol i Argentinac Scola. MVP igrač svjetskog prvenstva je Ricky Rubio.
Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila je bronzanu medalju na Grand Prix turniru u Japanu. Bronza i novi poeni omogućili su Tijani da napreduje na olimpijskoj listi i da bude bliža direktnom plasmanu na olimpijske igre. Reprezentativac Srbije u urvanju grčko-rimskim stilom, Mihail Kadžaja, izborio je normu za olimpijske igre u Tokiju naredne godine tako što se plasirao u polufinale svetskog prvenstva u kategoriji do 97 kg koje se održava u Kazahstanu. Odigrane su posljednje dve utakmice osmog kola fudbalske Superlige Srbije, TSC Mačva 0-0 i Mladost Spartak 2-0. Vaterpolisti Crvene zvezde i Šapca nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu šampiona, pošto su obe ekipe zabeležile sva tri poraza u svojim kvalifikacionim grupama. Juniorski reprezentativci Srbije u veslanju osvojili su tri medalje prvog dana prvenstva Balkana, koje se održava na Adi Ciganli. Srebrna medalja pripala je našem juniorskom dvojcu. Bronzu je uzeo skul četverac u ženskoj konkurenciji, a u muškoj juniorski double skul sastav.
Thank you. nad tebi, želeli smo te, sanjali smo da si naša, gledali te celo časa, ti si bila neki drugi sve. To su bili ludi dani, lude godine, maštali smo svi o tebi, želeli smo te, anđela svog svako ima, ja sam još u oblačima, gde si sada moja anđela?
Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U selu Pranjeni kod Gornjeg Milanovca obeležena je 75. godišnjica najveće operacije spasavanja američkih i savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu, poznate pod nazivom Halijard. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da su Srbi pružili ogromnu pomoć savezničkim pilotima, podizali ustanke tokom Drugog svjetskog rata i da je Srbija platila cenu u borbi protiv fašizma, pa nikada neće prihvatiti reviziju istorije. Vučić je dodao da naša zemlja neće graditi neprijateljske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, već će raditi na njihovom poboljšanju. Američki ambasador Kyle Scott rekao je da će njegova zemlja uvijek pamtiti hrabrost srpskog naroda. Uoči sutrašnje dvodnevne posete Berlinu, tokom koje će se sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je za Blitz da je njena namjera da dobre odnose sa Nemačkom, najznačajnijim ekonomskim partnerom, potvrdi i učvrsti. Činjenica je da sa Nemačkom imamo neslaganje kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali je i pored toga Srbija pokazala da je pouzdan, iskren i predvidiv partner Nemačkoj, istakla je premijerka. Dodala je da nam je u mnogim situacijama bila veoma značajna podrška kancelarke Merkel, koja je ostala posvećena Zapadnom Balkanu. Na programsku deklaraciju i rezoluciju stranke demokratske akcije, koje predviđaju Republiku Bosnu i Hercegovinu, stižu oštra reagovanja iz Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik ocenjuje da je taj dokument antidejtonski, antievropski i protivan interesima srpskog naroda. Deklaraciju osuđuju predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine. Lider SDA Bakir Izetbegović kaže da je reč o ideji i da se ništa neće desiti na silu. Cena nafte porasla je za 20% zbog straha za globalne zalihe i rasta tenzija na Bliskom istoku, nakon napada na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, najvećem svjetskom izvozniku nafte. Iran je odbacio optužbe Amerike da je on odgovoran za te napade i upozorio da su američke baze i nosači aviona u regionu u dometu iranskih raketa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na smirivanje situacije. Visoki američki zvaničnik prethodno rekao novinarima da ima indicije da je Iran odgovoran za napad u kojem je pogođeno najveće svjetsko proizvodno postrojenje. Oluja Umberto na Atlantiku ojačala je uragan, koji će u narednih 48 sati biti još snažniji, saopštio Američki nacionalni centar za uragane. Uragan se nalazi na 1260 km zapadno od ostrva Bermuda, a vetrovi duvaju brzinom od 120 km na sat. Iz Američkog nacionalnog centra za uragane upozoravaju da bi Bermudi trebalo da povedu računa o kretanju uragana Umberto. Najmanje 34 ljudi se udavilo dok je 76 putnika spaseno kada je potonuo brod na reci Kongo. Reč je o plovilu koje se koristi za prevoz po jezerima i rekama, a kretalo se od predstonice Kinshase ka severu Demokratske republike Kongo. I dalje nije poznat uzrok nesreće. Sport. Odbojkaši Srbije pobedili su Slovačku sa 3-0 u drugom kolu evropskog prvenstva. Večeras od 20 sati 30 minuta igraju protiv Španije. Prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 15 stepeni, dnevna oko 31, u Beogradu do 29. Toliko u vestima za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Uhvati dan, 8 časova 5 minuta. Da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu. Danas počinje Evropska nedelja mobilnosti i tim povodom naš gost je Mirko Radovanac, nacionalni koordinator Evropske nedelje mobilnosti. Vesna Lazić nam donosi priču o nastavniku iz Velike Kruševice kod Rekovca, Bernardu Jubasu, koji je uredio nekadašnju baru i od nje napravio stanište za ptice i biljke. Zatim od Ane Pendić čućete kako da pripremite pčele za zimu. A koleginica Gordana Nešović nam je pripremila priču o tome da se ponovo aktualizovala priča o izgradnji memorijalnog kompleksa u Srbiji koji je posvećen žrtvama Drugog svetskog rata. Pre toga da čujemo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko godina, jedan popularni kulinarski sajt objavio je listu najlepših sitnih kolača koji predstavljaju 46 zemalja sveta. Prema mišljenju urednika tog sajta, Srbiju najbolje predstavljaju vanilice. A recept jedne naše sugrađanke proglašen je za najbolji na svetu u kategoriji vaš najbolji praznični kolač. Svi moji ukućani radovali su sa ovoj vesti, jer mnogo volimo vanilice koje smo oduvek zvali grancle. I niko se od naših gostija nije bunio kad ih iznesemo za desert. Niko, osim tetka Savke, koja leti čim stigne iz Beča, dođe kod nas na ručak. Tamo preko godine radi kao družbenica kućnim ljubimcima. I umesto da nam priča kako se živi u belom svetu, ona svaki put drži predavanje o vanilicama, to jest o našim granclama. Prvo pita, jesi stavljala orahe? Kažem, nisam. Skupi orasi ko đavo, a po receptu moje prababe Perside. Ma ne stignem ni da kažem kakav je recept, a ona će. Onda to nisu grancle, nego vanilice. U grancle idu orasi, imaju rupu kao venčić. I ako ćemo po bečki, to su krancle. Dezert nad dezertima.
Srpski na srpskom.
Poslednji deo obeda, koji obično čine kolači, voće ili sir, na francuskom se kaže deser, a na srpskom može da glasi i desert i dezert, ali pravopis prednost daje obliku desert. A od toga gde je poslužen desert koji čine sitni takozvani lincer kolači ili od porekla onog koji ih služi, najčešće zavisi i kako će se oni zvati. Kako njihovo ime potiče od nemačke reči za krug, venac ili venčić, jer u izvornom receptu imaju rupu na sredini, mogu biti i krancle i grancle. U krajevima, istorijski ili kulturološki bližim nekadašnjoj Austro-Ugarskoj, ustalio se oblik krancle, koji je približniji izvornom obliku kranshen. Drugde, u sredinama koje su bile dalje od nemačkog uticaja, s osjećajem da se bezvučni glas k našao ispred zvučnog sonanta r, došlo je do njegovog ozvučavanja i dobili smo oblik sa glasom g, grancle. Naziv kolača prilagođen je najsličnijem glasu, lakšem za izgovor, koji je u duhu našeg jezika. Dakle, za desert mogu se posluživati i krancle i grancle.
Ne pomaže nikad za desert, spremim nešto drugo. Priča se i tad isto završava. Samo kad ja, na primjer, iznesem pitu s višnjama, tetka Savka kaže, draga moja, pita ti je odlična, skoro kao one tvoje vanilice što ih vi zovete grancle. I svi znamo čemu to vodi. Onda i deca dodaju, pa je podsjećaju na vrijeme kad je živjela ovdje i sestrićima pakovala grancle u kutije od cipela dok su služili vojsku. Sjetili se i kako smo jedne godine pre mora svratili do nje da se pozdravimo i ona u žurbi, umjesto da nam spakuje grancle da ponesemo kao zasladu dok putujemo, dohvatila pribor za šivenje koji je držala u istoj okrugloj metalnoj kutiji. Posle smo na moru njenim iglama vadili bodlje od ježeva i stopala. Tu kutiju smo joj vratili i uz nju joj, kao što je red, pratili poslatke. U povratku smo bili na svinjokolju, pa smo joj spakovali naše najukusnije sitne kolače, čvarke.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Gost jutra.
Slušate Uhvati dan. Rekli smo da danas počinje Evropska nedelja mobilnosti. Tim povodom u našem studiju gost je nacionalni koordinator Evropske nedelje mobilnosti, gospodin Mirko Radovanac, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro, hvala.
Ova evropska inicijativa postiče gradove na uvođenje mera održivog transporta i poziva ljude da promene na neki način svoje ponašanje kada je u pitanju saobraćaj. S obzirom da vi dugi niz godina pratite aktivnosti, da li kod nas postoji svest i želja da se jedna ovakva ideja prihvati?
Pa, generalno govoreći, postoji. Međutim, za razliku od drugih zemalja gde su te akcije mnogo pompeznije organizovane, gde se gradovi uključuju tokom cele godine, mi to obično pred ovu nedelju, u mnogim gradovima se pred ovu nedelju, znači ovu nedelju koju danas počinje, organizuju neke akcije. Ima tu dobrih događaja, rećemo kasnije o tome. Međutim, generalno potrebno je cele godine sprovoditi akcije, cele godine jačati svest, kako se kaže, građana, da je potrebno očuvanje životne sredine, smanjenje korišćenja putničkih automobila i tako dalje, preorientacija na takozvane ekološke načine prevoza, to su bicikli i pešačenje. Mi smo osim prilika ove godine stvarno toga dosta imali u Beogradu. Dosta smo i pešačili i nismo mogli da vozimo automobile, ali mislim da je grad ipak uspeo da neke stvari malo pomeri. Dobili smo veliku pešačku zonu, vidjet ćemo kako će se završiti stvari dole sa Karađorđevom i tako dalje, tako dalje. Razvija se naravno i ova trasa tramvaja dole u Dušanovo i tako da. To su sve mere koje su u duhu ovoga i mislim da je Beograd, ako govorimo o Beogradu, prepoznao tu stvar i nadamo se će to građani vrlo uskoro imati neke plodove toga, uživati u plodovima. Inače, da malo spomenemo ovu nedelju, to ona se već 20. put organizuje, svake godine je specifična tema koja je posvećena, ove godine je bezbedno pešačenje i bicikliranje, vožnje bicikla, i u tom duhu se gradovi prijavljuju sa svojim aktivnostima. Interesantno je reći da je u Evropi do jutros prijavljeno 2787 gradova, potpuno neverovatno, potpuno isti broj kao i prošle godine, ali nadam se će ove godine biti više, zato što se gradovi još uvijek prijavljuju.
Ima vremena u toku dana.
Da, u 48 država, a mi iz Srbije imamo 19 gradova. To je neki standard, prošle godine smo imali 20, i tu su ovako pored Beograda još ovi naši veći gradovi, da ih sad sve ne nabrajamo. Znači, tokom ove nedelje će se sprovoditi akcije, uglavnom promovisanje, kao što rekao, pešačenja i biciklizma, i nadamo se da će građani posle ove nedelje malo više razmišljati o tome kada treba da upale automobil i da sednu, da se voze tamo gde možda mogu da se prebace na neki drugi način.
Ove akcije će biti organizovane u gradovima u Srbiji. Da li možete konkretno da nam navedete, evo na primjer u Beogradu, ukoliko građani budu u prilici da nalete na neku od akcija, da znaju tačno, da prepoznaju o čemu se radi, na taj način da budimo svest kod njih da je neophodno više pešačiti?
Pa to je ono što sam malo pre rekao. Kod nas se vrlo često sprovode, sad govorimo o ovim promotivnim akcijama, ove druge akcije na ulici, to hvala Bogu, one su vidljive. Ali ove promotivne akcije po svetu, to je onda, to je ceo grad uzbuđen, ceo grad je dobio neke brošure, ceo grad se na neki način javlja, i mislim da je ta neka građanska svest u svetu malo na višem nivou nego kod nas. Kod nas obično, ja to stvarno imam iskustvo vrlo veliko, više od 20 godina, obično, ako nema nekog benefita ličnog, građani se jako retko uključuju u takve aktivnosti. Mi ćemo u Beogradu konkretno imati svakog dana neku aktivnost. One će biti najavljene sutra na konferenciji za štampu. I nadam se da će mediji ispratiti. To je promocija ovog Vrapca, govorimo sad o Beogradu, promocija pešačkih zona, zatim promocija ovih mera za umirenje saobraćaja. Posebno bit će interesantno što ove godine Beograd sprovodi takozvani POM plan održive urbane mobilnosti ili Sustainable Urban Mobility plan. To je jedan specifični plan kojim se sve ove mere urbanističke i saobraćajne na neki način se provlače, da tako kažem, kroz jedno učešće građana, kroz jedan poseban naglasak na očuvanje životne sredine. Znači, Beograd trenutno radi taj plan i bit će on promovisan i u nedelju na ovoj pešačkoj ulici Kralja Milana, bit će pretvoren u pešačku ulicu. I dobro je što se taj plan radi, jer taj plan je jedan od osnova evropskih fondova da bi se dobila sredstva za izradu pojedinih akcija malo ozbiljnijih u saobraćaju, potrebno je da taj plan grad ima. I tako da, Beograd će ga imati, nadamo se, vrlo brzo. Znači, evo ja mogu da kažem da naše udruženje Jugocikling kampanja, koja već 20 godina sprovodi određene akcije, mi ćemo imati jednu malu promociju jednog programa. Mi imamo edukativni program za decu koji se zove Pokreni Bajs, koji je baziran na irskom jednom programu i mi ćemo sprovesti jedno malo takmičenje u iduću nedelju kod sportskog centra, kod stadiona BSK u Borči, i to je namenjeno osnovnim školama sa Palilule. Ima 17 škola, očekujemo možda par stotina dece. Mi smo spremili lepe nagrade, bit će tu ovako takmičenje. Pa, eto, to je naš mali doprinos ovoj akciji.
Evropska komisija je postavila dva ambiciozna cilja, možemo slobodno da kažemo, s obzirom da je to da se izbace iz upotrebe konvencionalna motorna vozila do 2050. godine i da se do 2030. godine svede na nultu toleranciju emisija ovih izduvnih gasova.
Da, zero emission, da, to
da li je
to
izvodljivo uopšte, s obzirom da je vremenski mali broj godina?
Pa znači šta je
trend je da se proizvode hibridi.
Ja sam slučajno saobraćajni inženjer i time se bavim ceo svoj život. Mislim da smo mi jako daleko od toga. A sad, znači šta, ako mi za neko dogledno vreme postanemo članice Evropske unije, ćemo morati striktno da se pridržavamo tih njihovih pravila. Međutim, vi znate da mi u Srbiji imamo prosječan naš vozni park je star prosječno, ne znam, 10-12 godina, možda i više. Pa sad vi zamislite kako će biti moguće nekoliko miliona automobila zameniti u narednih 15-20 godina. Mislim da je to za Srbiju nemoguće. Osim, kao što rekoh, ako krenu neka velika ulaganja sa strane ili ne znam, ja lično mislim da je to nerealno. Ali znam da Evropa ka tome ide. Mislim, mi ćemo ove nedelje promovisati elektroautomobile. A mislim da u Beogradu ima jedan punjač za, znači...
Ima ih više. Na više mesta su instalirani.
Čujte, sad da kupi, na primjer, ne znam, nije 20.000 ljudi da kupi elektroautomobil, mislim, to mora da prati jedno drugo. Mora država, u drugim, možda i kod nas postoji propis, ali vi imate određene beneficije ako kupite elektroautomobil, dobijete popust na osiguranju, na ovom, onom i tako dalje. To je jedna vrlo ozbiljna strategija i politika koja mora da bude doneta od strane države. Ja se nadam da će toga biti. Na kraju krajeva, ljudi putuju u inostranstvo. Sutra, kada to bude zabranjeno, da se koriste vozila sa konvencionalnim gorivom, vi nećete moći dojeti u Grčku na leto. Znači, ljudi će već i zbog toga morati polako da se prilagođavaju tim evropskim trendovima, koliko to koštalo.
Evropska nedelja mobilnosti se organizuje, rekli smo, 2002. godine. Kakav je trend kod nas? Da li imamo veći broj uključenosti gradova koji organizuju ovu manifestaciju?
Pa, nažalost, mi imamo tu promenljivu neku sliku. U prosjeku je to 10 do 20 gradova. Posljednjih par godina se tu dosta angažovala stalna konferencija gradova i oni su organizovali nekoliko tih sastanaka gdje su pozivali predstavnike gradova. Ali lično mislim da mi nemamo taj trend porasta kako u stvari, jer u Europi ovaj broj raste svake godine. Ja kad kažem u Europi, ovo je prevazišlo granice Europe. 48 država već to promenjuje, ja mislim da Europa nema toliko država. Znam da ima toga i u Južnoj Americi, da ima i u Japanu. Znači, to je već jedan svjetski trend. On ide uzlaznom linijom. Kod nas je to promenljivo. Ne znam, možda smo i mi krivi kao nacionalni koordinatori, ali čujte, mi radimo ono što radimo svake godine. Mi dobijemo te informacije iz Europe, prevedemo ih, pošaljemo svim gradovima, svim opštinama šaljemo direktno poziv da se uključe, da se prijave. Sad, u zavisnosti od toga koliko ima svesti, kakav je predsjednik opštine ili gradonačelnik, gradovi se prijave. Manje više, mi uglavnom imamo jedan standardni broj gradova, istih gradova. To su većinom gradovi iz Vojvodine i ovih par velikih gradova, naravno Beograd, Niš, Leskovac i tako dalje. Tako da, to ste dobro rekli, ako bi želeli da malo više tu sve spodignemo, onda bi trebalo već od 23. septembra krenuti
u novu kampanju.
Pa jeste, pazite, mi imamo taj koordinacioni tim, već negdje u novembru ima sastanak u Lisabonu, pošto to je interesantno. Prošle godine je Lisabon dobio nagradu kao grad koji je najbolje organizovao nedjelju i obično taj grad bude domaćin tog sastanka prvog i tu se definiše tema za narednu godinu. Biće tema, vi ste malo prespomenuli, zero emission, znači nula
tolerancije,
ili već kako bi ga nazvali. To je tema iduće godine, već je na neki način najavljena, samo će biti potvrđena i gradovi počinju da se spremaju.
Da li Beograd ove godine može da konkuriše za tu nagradu?
Pa Beograd ima, dobio sam informaciju, nameru da konkuriše i čini mi se da Beograd ima šta da prikaže. Samo je važno da se to na dobar način prezentira i mislim da je važno, evo sad ako me sluša neko, važno je, jako važno da jako puno građana učestvuje, da se to isprati medijski, da se prikaže tamo ovoj komisiji koja odlučuje, da se prikažu svi sajtovi, sve slike koje se mogu naći, sve izjave građana i tako dalje, tako dalje. Mislim da to doprinosi. Ja lično mislim da Beograd ima veliku šansu da dobije. Ja sam ovako prisustvovao ovih posljednjih 20 godina. Ljubljana je, na primjer, 3 puta dobila. Ja mislim da oni više ne učestvuju, jer su najviše puta je Ljubljana dobila. Zagreb je također dobila. Govorimo od ovih gradova iz regiona. Zatim to su vrlo aktivni ovi španski gradovi, austrijski gradovi. Imate po nekoliko stotina gradova ili su ili opštine. Evo, recimo, Austrija ima 451 opštinu ili grad prijavljen. Mađarska 291, Rusija se u posljednje vrijeme pojavila vrlo aktivno, 255 i tako dalje. Ja mislim da Beograd, naravno, ako gradski oci i ovi iz sekretarijata za saobraćaj koji vode taj program nedelje, ove nedelje mobilnosti, ako to lepo prikažu, da to ima šanse da se Beograd
pobedi. Beograd da pobedi.
Ja znam, ja tamo vrlo često na tim sastancima onako čujem, pa dobro, kada će Beograd da se pojavi, pa kada, znači, očekuju od nas da mi nešto tako korisno, da mi nešto korisno ponudimo, a kao što smo rekli na početku, stvarno Beograd je odradio. Šta mi o tome mislimo,
dosta biciklističkih,
o tim pešačkim zonama, biciklističkim, to je druga priča, ali to je u nekom kvantitetu svakako značajan napredak.
Da pomenemo još dan bez automobila, s obzirom da je to na neki način završnica Evropske nedelje mobilnosti. Da podsjetimo na građane da eto bar taj dan iskoriste i ukoliko mogu ne voze svoje automobile, koriste gradski prevoz, pešače ili koriste neki drugi, neku drugu vrstu prevoza. Ne moraju to da budu ni bicikle, može to da bude i...
Javni prevoz,
ali mogu da budu i roleri, ajde, za ove mlađe generacije.
Da. Pa eto, taj 22. je, ja slučajno ako imamo vremena, ja sam radio neke projekte gde sam analizirao protok saobraćaja nešto preko Gazele, nešto je bilo oko onog mosta na Adi. I verujte, nećete verovati, u toku jedne godine, to je bilo pre, ne znam, nije važno koliko godina, najveći saobraćaj je bio 22. septembra. Najveći obim saobraćaja je bio 22. septembra. Kao da su ljudi namerno tog dana izašli da voze automobile. Naravno, evo, poziv građanima da se tako malo zamisle i da pokušaju bar tog dana da... Znači šta, to je bitno ono kad vi donosite odluku da krenete negde, vi sad kad imate više alternativa. Onaj ko nema alternativu, on nema šta da razmišlja. Ali kad imate više alternativa, evo, pozivam građane da razmisle, ajde da ostavimo automobil jedan dan, bar jedan dan, da pokušamo. Jer ja sam siguran, tu isto može mnogo da se učine u propagandnom smislu. Mnogi ljudi ne znaju alternative. Vi danas imate ove, dobro, sad je malo poremećeno, sve je bilo zbog ovih gradova, još uvijek je poremećeno, ali ja tvrdim da jedan veliki broj građana uopšte ni ne zna koje su mogućnosti javnog prevoza. Evo, to mogu da potpišem ovako, blanko. Tu se može mnogo učiniti, znači nuditi građanima, mladi imaju mogućnost, oni otkucaju, imaju ove elektronske sprave i tako dalje. Ali ova starija generacija je apsolutno hendikepirana, to mogu odgovorno da tvrdim.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, hvala vam što ste odvojili vreme i nadam se da ćemo uspeti da na neki način podstaknemo građane u Srbiji da malo više pešače i da koriste neke druge vrste, alternativne vrste prevoza umesto svoje automobile.
Hvala i vama, ja se nadam također.
Hvala najlepše. Naš gost u jutarnjem programu Uhvati dan bio je nacionalni koordinator Evropske nedelje mobilnosti Mirko Radovanac.
Lagali su me da živiš na drugom kraju sveta. Lagali su me da nisi više tako lepa. Rekli su da imaš baš sve pored njega. Da te zlatom posipa i da ga voli iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. Rekli su da imaš
baš sve pored njega. Da te zlato posuha i da ga voli iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te grade, zašto ne bi opet i ja. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. Zašto ne bi opet i ja? Neću moći poći da te nađem. Baš me briga što dugo te grade. Zašto ne bi opet? Zašto ne bi opet i ja?
Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda. Eko.
Počnimo ljubav iz početka.
53. bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
0334-330-200. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Priprema pčela za zimu važan je zadatak u pčelarstvu. Od njega zavisi opstanak legla, ali i efikasnost u proizvodnji meda, naročito u prvoj prolećnoj paši. Prilog o tome pripremila je koleginica Ana Pendić.
U jesenjim mesecima najvažniji posao pčelara je priprema pčela za zimu. Kvalitet i kvantitet meda u narednoj godini u velikoj meri zavise od ovog postupka. Da bi društvo kvalitetno prezimilo, mora da ima dovoljne količine pravilno raspoređene hrane. Marijan Ristanović iz Smedereva kaže da je potrebno da se ostavi više od 15 kg meda kako bi pčele prezimile.
U septembru, to je polovinom, treba se pregleda svaka košnica, da se ustanovi koliko ima meda. Mi pčelari obično znamo da kažemo da ispeglamo. Recimo jedna ima 25 kg meda, jedna 10. Pa je ukrademo ran 2. I stavimo ovo.
Zbog kišovitog i hladnog vremena u maju i junu i izuzetno lošeg stanja u kojem se bagrem nalazio, prinos meda je manji, prema rečima Ristanovića, u proseku 8 kg po košnici. Klimatske promene utiču na pčele, ali i nemar ljudi.
Ovo je kraj voćarski. Ta tretiranje, prskanje voća, neprimenjivanje po upustvima, obično kažu to treba po ladevini predveče, ali ljudi nemaju vremena, oni preko dana prođe kroz voćnjak iz prska. A najgore ako je u cvetu, kad su pčele sve u cvijetu, on istretira, pogotovo ako je to insekcid.
Pčelari se nadaju dobrim vremenskim prilikama u narednoj sezoni. Kada se uz to obavi savjesna i dobra priprema pčela za prizimljavanje, onda može da se uživa u obilatim plodovima njihovog vrednog rada.
Slušate Uhvati dan. U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. A sada sledi priča o nastavniku iz Velike Kruševice kod Rekovca, Bernardu Jubasu, koji je uredio nekadašnju baru i od nje napravio stanište za ptice i biljke, ali i prostor u kome ljudi mogu da uživaju. Priču o tome donosi nam koleginica Vesna Lazić.
Od močvare podnogledičkih planina koja nikome nije služila, marljivim radom Bernard Ljubas napravio je svoju oazu za uživanje. Komšije su u početku bile podozrive jer kome treba bara zarasla u šiblje do koje se stiže uskim putem kroz šumu. Kada su videli koliko je uporan, ustupili su mu na korišćenje močvarno zemljište.
Nekoliko godina sam po celo leto sekao trsku i to jednim starim srpom, onako tupim, ulazim u vodu, zagljurim pod vodu i onda sečem, tako recimo danima dolazim tu da sečem trsku.
Do sada je očistio polovinu od 80 ari močvare. Ništa mu kaže nije teško, kada vidi da su se na otvorenoj vodi sada pojavile barske kornjače i koke, vilini konjici, čaplje, belouške.
sad trenutno jako velika suša, i te životinje bi patile za vodom, ovde sad imaju otvorenu vodu. Znate, i ovde sad pravi jedan mali zoološki vrt, tu može se vidi svašta. To toliko lijepih životinje koje dolaze, ta se napoje. I ja ih naravno ne diram, jer ovo je zajedničko stanište. Ja sam stvorio uslove i za njih, između ostalog, i za sebe i za njih.
Naš domaćin želeo je da ovde sve bude u skladu sa prirodom, pa je tako iz susednog sela preselio i ovaj vajat, star više od 150 godina. Struje i vode ovde nema, slab je i signal mobilne telefonije, pa je uživanje potpuno.
Od rodne Zenice preko Sarajeva, Švedske do Rekovca, gde je rođena njegova majka, Bernard je obišao svet. Tvrdi ipak, nema lepšeg kraja od pitomog levča koji zove srpskom Toskanom.
Želim da ovo mesto bude netaknuto. Taknuto u smislu da sam ja aranžirao sve ovo, ali da ostane onako ono idilično i čisto sa vodom koja je čista, bez kesa, bez flaša u njoj.
Meštani Bernarda zovu Boban, pa su tako nazvali i njegovu baru. Danas tu dolaze najčešće ljubitelji prirode i roditelji sa decom. Bernard je ponosan, jer je posle 12 godina rada stvorio novo stanište za biljke i životinje, koje mu svojom lepotom i tišinom višestruko uzvraćaju.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, 8 časova 49 minuta. Ponovo je aktuelna priča o izgradnji memorijalnog kompleksa u Srbiji koji je posvećen žrtvama Drugog svetskog rata. Nacrt zakona o memorijalnom centru Staro sajmište predviđa da ovaj centar bude ustanova kulture na republičkom nivou koja će biti posvećena kulturi sećanja na žrtve i istorijske događaje koji su se desili na prostoru današnjeg Starog sajmišta, odnosno prostoru nacističkog logora Jevrejski logor Zemun. Tim povodom Beograd je posetila Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust. Priču o ovome donosi nam koleginica Gordana Nešović.
Predsedavajući Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust, George Santer, poručio je da je veoma važno da se zgrada nekadašnjeg logora na Starom sajmištu, kao i topovske šupe, što pre konzerviraju.
It is important because...
To je važno zbog toga što ove godine slavimo godišnicu završetka Drugog svetskog rata. Krajem januara sledeće godine obeležit ćemo i 75. godišnjicu oslobađanja logora Auschwitz-Birkenau. To znači da su ti ljudi koji su patili tamo tokom poslednjih nekoliko godina preminuli. Imamo njihova svedočenja koja su najbolji način sećanja, ali ako ona ne postoje, ovakva mesta su materijalni dokazi i zato moramo da ih sačuvamo. Kada ih zaštitite, onda treba da kreirate programe poput obrazovnog i još nekih, da ljudi znaju zašto bi trebalo da dolaze na ova mesta, jer ovo mesto je samo po sebi obrazovno mesto.
U delegaciji je bila i Martina Meške, šefica radne grupe za genocid nad Romima Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust. Ona kaže da su razgovarali sa velikim brojem srpskih zvaničnika o očuvanju dva mesta stradanja.
We are very happy to learn that a draft law is...
Veoma smo zadovoljni zbog toga što je završen nacrt zakona o memorijalnom centru Staro sajmište, da su sve grupe žrtava bile uključene u njegovu pripremu, također Romi. To će na kraju biti adekvatan memorijalni centar. Ono o čemu smo mi obavešteni je da su i topovske šupe uključene u nacrt zakona.
The draft law.
Miško Stanišić, direktor mreže Terraforming i član delegacije Republike Srbije u Međunarodnoj alijansi za sećanje na holokaust, ističe da poseta predsedavajućeg ove organizacije, ambasadora Santera, pokazuje koliko se pridaje značaj mestima stradanja u Beogradu i Srbiji.
To istovremeno pokazuje koliko Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust ima veliko interesovanje i koliko prati dešavanja u Srbiji, prije svega kada su u pitanju autentična mjesta stradanja, Staro sajmište i topovske šupe. Ova dva mjesta se nalaze visoko na listi najaktuelnijih problema sa kojima se cijela Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust uopšte bavi. To pokazuje i ova posjeta Beogradu i razgovori sa predstavnicima grada i ministarstava.
Iako je bilo planirano, nacrtom zakona Romi neće dobiti poseban paviljon u okviru memorijalnog centra Staro sajmište. Meške objašnjava da neće biti posebnih muzeja za etničke grupe koje su stradale tokom Drugog svetskog rata.
Ali bit će dva muzeja, jedan koji će se baviti istorijom do 1942. godine i drugi koji će pokriti istorijski period do 1945. godine. Tako da će genocid nad Romima biti deo oba muzeja. Neće biti jevrejskog muzeja, niti romskog, bit će samo zajednički muzej.
Genocid nad Romima je deo istorije Drugog svjetskog rata, koji je malo poznat. I to ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Martina Meške kaže da je za istraživanje ove teme potrebno angažovati stručnjake.
I ohrabriti romske i druge istoričare da istraže ovu temu. Naša organizacija nudi pomoć, ali možda i finansijsku podršku, jer smo veoma zainteresovani da se ovaj deo istorije istraži.
Topovske šupe su prvi koncentracioni logor za Jevreje i Rome izgrađen kod autokomande u Beogradu za vreme Drugog svjetskog rata, u kome je stradalo više od 6000 Jevreja i Roma, a o kome su mediji ranije ove godine pisali zbog ideje da se na tom mestu izgradi shopping mall. Miško Stanišić se slaže da je stradanje Roma i dalje nepoznata tema i da se što pre treba ovaj deo istorije uključiti u edukaciju. Ističe da su topovske šupe jedno od najvažnijih mesta sećanja kada je u pitanju stradanje Roma.
Ja očekujem i nadam se da će se oba dvije zgrade na Topovskim šupama sačuvati, da će se iskoristiti za sjećanje i edukaciju na stradanje u Drugom svjetskom ratu, i sasvim bi logično bilo da barem jedna od ove dvije zgrade se pretvori u muzej Porajmosa, odnosno muzej stradanja Roma. To je vrlo adekvatno, logični, istorijski opravdano, jer upravo na ovom mjestu su stradali u tako velikom broju upravo Romi.
Delegacija Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust izrazila je očekivanje da će se predlog zakona naći u skupštinskoj proceduri do kraja godine, kao i da će rekonstrukcija centralne kule na Starom sajmištu za potrebe buduće ustanove započeti na proleće 2020. godine.
Samo 9:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U selu Pranjani kod Gornjeg Milanovca obeležena je 75. godišnjica najveće operacije spasavanja američkih i savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu, poznate pod nazivom Halijard. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da su Srbi pružili ogromnu pomoć savezničkim pilotima i da je Srbija platila cenu u borbi protiv fašizma, pa nikada neće prihvatiti reviziju istorije. Vučić je dodao da naša zemlja neće graditi neprijateljske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, već će raditi na njihovom poboljšanju. Američki ambasador Kyle Scott je rekao da će njegova zemlja uvek pamtiti hrabrost srpskog naroda. Uoči sutrašnje dvodnevne posete Berlinu, tokom koje će se sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je za Blitz da je njena namjera da dobre odnose sa Nemačkom, najznačajnijim ekonomskim partnerom, potvrdi i učvrsti. Činjenica je da sa Nemačkom imamo neslaganje kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali je i pored toga Srbija pokazala da je pouzdan, iskren i predvidiv partner Nemačkoj, istakla je premijerka. Dodala je da nam je u mnogim situacijama bila veoma značajna podrška kancelarke Merkel, koja je ostala posvećena Zapadnom Balkanu. Na programsku deklaraciju i rezoluciju stranke demokratske akcije, koje predviđaju Republiku Bosnu i Hercegovinu, stižu oštra reagovanja iz Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik ocenjuje da je taj dokument antidejtonski, antievropski i protivan interesima srpskog naroda. Deklaraciju osuđuju predstavnici hrvatskog naroda iz BiH. Lider SDA Bakir Izetbegović kaže da je reč o ideji i da se ništa neće desiti na silu. Američki ambasador Kyle Scott, koji za manje od dve nedelje završava svoj mandat u Beogradu, poručio da je Srbija mnogo toga dala svetu, kao i da će mnogo toga još dati, i da je Srbija svet. On je u autorskom tekstu za Blitz rekao da je tokom 3,5 godine proputovao Srbiju uzduž i popreko, trudeći se da poboljša međusobne veze, da ojača ekonomske odnose, promoviše američku kulturu, unapredi vojnu saradnju i predstavi vrednosti i politiku Sjedinjenih Američkih Država. Scott kaže da će mu najduže ostati u sećanju ljudi i mesta koje je posjetio, kao i bezgranično gostoprimstvo srpskog naroda. Satelitski snimci u koje je agencija Associated Press imala uvid ukazuju da je sam centar postrojenja Saudijske Arabije za proizvodnju nafte pretrpeo štetu u napadu dronova, za koje su odgovornost preuzeli pobunjenici iz plemena Huti u Jemenu. Saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman izjavio da su napadi dronovima u subotu uticali na smanjenje proizvodnje sirove nafte za 5,7 miliona barela dnevno. Odgovornost za napad preuzeli su Huti u Jemenu, koji su naveli da su poslali 10 dronova za napade. Cena nafte porasla je za 20% zbog straha za globalne zalihe i rasta tenzija na Bliskom istoku. Na grčkom ostrvu Zakintos izbio je požar velikih razmera, zbog čega iz dva sela, Keri i Agalas, evakuisano oko 300 meštana i turista. Požar se približio kućama, a vatrogascima posao otežava jak vetar, koji prema prognozama neće oslabiti do sutra. Još jedan požar je aktivan u oblasti Lutraki, na 80 km od Atine. Vatrogasci su u posljednja 24 sata primili pozive za gašenje više od 70 požara. Najmanje 34 ljudi se udavilo, dok je 76 putnika spaseno kada je potonuo brod na reci Kongo. Reč je o plovilu koje se koristi za prevoz po jezerima i rekama, a kretalo se od prestonice Kinshase ka severu Demokratske Republike Kongo. I dalje nije poznat uzrok nesreće. U Beogradu je održana 6. parada ponosa pod sloganom Ne odričem se. Šetnja je počela na Slaviji, odakle su okupljeni prošetali do najvažnijih institucija, kako bi ukazali na svoj položaj u društvu i uputili zahteve nadležnim. Potom je održana žurka u parku Manjaš. Protivnici parade sačekali su učesnike na uglu Takovske ulice i bulevara Kralja Aleksandra, ali je policija sprečila ozbiljnije incidente. Privedeno je nekoliko učesnika protesta protiv Prajda. Sport. Odbojkaši Srbije pobedili su Slovačku sa 3-0 u drugom kolu evropskog prvenstva. Večeras od 20 sati i 30 minuta igraju protiv Španije. Prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1004 milibara, tiho je bez vetra. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda u 9 časova, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Kad zbrojim poraze, ništa ne ostane.
Svakog ponedeljka posle vesti u 9 pričamo o bezbednosti na internetu i sitnicama koje svako od nas može da učini da bi se zaštitio i bezbedno koristio mogućnosti koje nudi globalna mreža. Rubriku posle emitovanja možete ponovo čuti na našem sajtu rts.rs emisije Bezbednost na internetu.
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
VPN ili virtuelna privatna mreža je bezbednija internet mreža koja može da se koristi sada, a korisnik može sam da je uspostavi sa kim želi. Kako se uključuje i koristi sa Žarkom Kecićem iz registra nacionalnog internet domena Srbije i članom međunarodnog tima za proveru i davanje preporuka za poboljšanje bezbednosti i stabilnosti globalnih internet sistema, razgovarala je koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Ako se nalazite u kafiću, da li ili ne koristiti njihov Wi-Fi?
Živimo u vremenu kada nam je internet neophodan i kada nam je svaki pristup internetu dobro došao. Međutim, treba voditi računa o tim besplatnim i javnim Wi-Fi servisima zbog toga što tu može doći do ozbiljnih zloupotreba i do možemo sami sebi da napravimo velike probleme. Šta treba znati o tome, to je da oni koji su vam ponudili besplatno Wi-Fi mogu da prate vašu komunikaciju sa ostalim servisima, znači da prate šta radite na internetu. Također moguće da kroz Wi-Fi, javnu Wi-Fi mrežu ili besplatnu Wi-Fi mrežu, zlonamerni vlasnici tih Wi-Fi mreža mogu da pristupi podacima na vašem računaru ukoliko oni nisu adekvatno zaštićeni.
Da li to znači da recimo kad kažete vlasnik Wi-Fi mreže, ako sam u kafiću, znači taj kafić je vlasnik te?
Najčešće je to taj kafić i...
Znači oni mogu da prate kretanje, a ne tamo neka kompanija koja se bavi internetom.
Pa tu imamo i vlasnika, imamo i internet provajdera koga oni koriste takođe. Tako da sve ono što važi za internet provajdere još više važi za vlasnike Wi-Fi mreže. Pogotovo kada sa računara pristupamo, prilikom pristupa Wi-Fi mreži dobijamo pitanje da li želimo da naš računar postane deo mreže i da postane vidljiv na toj mreži. To je jako opasno i preporučujem svakome da ne prihvati tu opciju, već da traži samo izlaz na internet. Također ono što je jako bitno i o čemu korisnici moraju da vode računa, to je da oni koji nam pružaju uslugu Wi-Fi-a, oni kontrolišu i DNS servere koje koristimo. I to može da bude jako opasno, jer kroz tu kontrolu DNS servera oni mogu da nas preusmere na lokacije na koje ne bismo želeli da odemo, to jest lokacije koje izgledaju apsolutno isto kao recimo Facebook, i da na taj način lozinke za pristup tim servisima budu ukradene.
Znači da javni Wi-Fi ne bismo smeli da koristimo za pristup servisima poput banke, aerodroma?
Tako je. Javni Wi-Fi servise ne treba koristiti za pristup važnim servisima i sistemima. Znači, ne treba ih koristiti za pristup našem poslovnom sistemu, ne treba ih koristiti za pristup bankovnom računu, jer uvek postoji opasnost da taj pristup bude snimljen, ukraden i repliciran kasnije od strane kriminalaca. To može da bude urađeno ukoliko koristimo Virtual Private Network ili VPN.
Ili na srpskom?
Pa virtualnu privatnu mrežu.
Kako se to koristi?
To se uključuje i većina savremenih uređaja, čak i kućnih rutera i Wi-Fi opreme ima mogućnost uključivanja VPN-a, a to je da se uspostavlja kriptovani kanal komunikacije između naših uređaja i uređaja kome se pristupa. I na taj način se onemogućava bilo ko ko je na putu te komunikacije, znači da li to Wi-Fi, vlasnik Wi-Fi sistema ili internet provider koji se koristi, oni će biti onemogućeni da prate tu komunikaciju, a onda kroz našu privatnu mrežu, da li to kućna mreža ili mreža kompanije, možemo da bezbedno radimo poslove koje smo zagledali.
Da li to znači da ja mogu, sedeći u nekom kafeu, da iskoristim taj javni Wi-Fi da bih se povezala sa svojim kućnim internetom?
Tako je. I to je i poželjno da se radi, da se na uređajima koje koristimo kod kuće, na kojima je moguće to uraditi, aktivira virtualna privatna mreža i da se onda kroz nju pristupa i ostalim servisima.
A ko to može da aktivira? Tehnička podrška mog provajdera ili može i korisnik sam?
To može korisnik sam i to nema nikakve veze sa provajderom, to ima veze samo sa mogućnostima uređaja. Na nekim uređajima imate jasno označeno
piše VPN.
VPN ili VPN, a na drugim uređajima se to nalazi u mrežnim podešavanjima, na trećim uređajima se nalazi u security, u bezbednost i tako dalje, tako da treba pročitati i poželjno je, ne samo vezano za VPN, nego uopšte za mogućnosti naših kućnih uređaja, poželjno pročitati dokumentaciju i pročitati njihove mogućnosti. Oni osim toga imaju čak i mogućnost uključivanja firewalla, što malo korisnika radi i koristi. Zatim ima mogućnost kontrole pristupa i tu je jako važno i voditi računa i u pristupu tim uređajima samim, znači da ne koristimo istu lozinku za podešavanje tih uređaja i za pristup Wi-Fi u kućnom.
Želim zvuke drugog rada, bila sam obećanja, dugo tuđi život živela, svakog dana sve za manje, samo sebe imala.
Bili smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda. Eko.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Na grudi spustilo Ti lako si me prodao Al me nisi pustio Ako ti život nije lep Ti kao nekad pozvi rep Ali ja iz ove priče Izlazim Ljubavi moja Svi su vozovi odavno Ne možeš, ne, ne
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
September 16. 1823. godine u Kragujevcu je rođen knez Mihajlo Obrenović. Na presto je došao 1839. godine. Tri godine kasnije prebegao je u Austriju, pošto je svrgnut u buni ustavobranitelja. Posle smrti kneza Miloša ponovo je stupio na presto 1860. godine. Knez Mihajlo je osnovao narodnu vojsku i opremio je modernim oružjem. Tursko bombardovanje Beograda 1862. godine iskoristio je za pregovore i primorao Turke da uklone vojsku iz srpskih gradova. Osnovao je Akademiju nauka, podigao narodno pozorište, otvarao škole i materijalno pomagao mnoge umetnike. I sam je pisao pesme, od kojih je najpoznatija Što se bore misli moje.
Tebi ljubav javit ne smem, jer tvoj biti ja ne mogu. Al da budeš s drugim srećna, molit ću se milom Bogu.
Na današnji dan 1869. godine u Velikom Gradištu je rođen Miloje Vasić, akademik i profesor Beogradskog univerziteta. Jedan je od osnivača arheologije u Srbiji. Njegovo kapitalno delo je otkriće naselja Vinča, lokaliteta na kome je započeo iskopavanje 1908. godine. Slušamo arheologa Dragoslava Srejevića.
Ta vinčanska kultura u stvari označava zenit te rane agrikulturne kulture u jugoistočnoj Evropi i tada je ona zračila naširoko. Ja vam mogu reći da teritoriju koju je pokrivala tadašnja vinčanska kultura, da je ona bila veća recimo nego što je pokrivala teritoriju recimo Srbije u vreme cara Dušana. Znači imala jedno ogromno prostranstvo koje je kretalo se tu negde od Segedina pa dole do blizu Soluna i s jedne strane od Sofijske kotline pa ovamo sve do istočne Bosne i do gosevnih delova Crne Gore. To je jedna, za praistorijsku kulturu, to je jedna ogromna teritorija koja prelazi teritorije savremenih pojedinih evropskih država.
16. septembra 1894. godine u Beogradu je rođen Aleksandar De Roko, arhitekta i istoričar umetnosti, član Srpske akademije nauka. Bio je jedan od 1300 kaplara u Prvom svetskom ratu, a tokom okupacije u Drugom svetskom ratu bio je zatočen u Banjičkom logoru. Studirao je u Rimu, Beogradu i Parizu i o tom periodu je govorio u emisiji Radio Beograda.
U Parizu kod profesora Mijeja na École des Hautes Études bacio sam se na srednjevekovnu srpsku arhitekturu. Mnogo je to učinilo i drugarstvo sa Rastkom Petrovićem. On, parijski džak, zanesen starom slovenskom umetnošću, pisac burleske Boga Peruna, sa njim sam u Parizu, on je tamo već bio neko, dospeo i do Picassoa, do Despioa, Vlamenka, Sutina i mnogi drugi. Jednom reči, bio sam nadalje opredeljen za umetnost. Zaljubljen u srednjevekovnu srpsku umetnost, Rastko i ja, hteli smo sve da vidimo na terenu, sve da doživimo strasno. Putovali smo mnogo, sa sveskom i bojama samo pod miškom, danima. To su uzbuđenja koja niko, ko sličim nije bio zaražen, ne može razumeti.
Na današnji dan 1987. godine u Montrealu je usvojen protokol kojim se većina država u svetu obavezala da smanji upotrebu supstanci koje oštećuju ozonski omotač. 1994. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 16. septembar za Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.
Thank you.
Slušate Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1, Malo pozorište Duško Radović. Prvu predstavu u novoj sezoni izvešće sutra od 10:30. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Jelena Gavrić iz Malog pozorišta Duško Radović, koje želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam šta nas očekuje u novoj sezoni kada je u pitanju Malo pozorište Duško Radović.
Malo pozorište Duško Radović počinje sutra, dakle, novu sezonu i u ovom prvom mesecu očekuje nas redovan repertoar Malog pozorišta, dok za vikend publika može pogledati predstave Plavi čuperak i Čudotvorno kresivo. Ono što nas očekuje u posljednjem vikendu septembra jeste gostovanje Šijenskog umetničkog pozorišta za decu, i to 28. i 29. septembra. Karte za ove predstave su besplatne i publika će imati priliku da ih podigne već od 21. septembra na biletomici Malog pozorišta Duško Radović. Inače da kažem da je ovo pozorište jedno od četiri najstarija profesionalna pozorišta za decu u Kini i osnovano je 1959. godine. Sama predstava 24 bake je nastala po prvoj kineskoj narodnoj drami za decu i kombinuje narodnu kulturu pokrajine Šenci sa elementima zapadnog fizičkog teatra, što čini ovu predstavu veoma zanimljivom i impresivnom za gledanje. Namenjena je uzrastu od 3 godine pa naviše i traje 60 minuta.
Samo da kažemo za ove karte, za sve roditelje, ukoliko žele da dovedu 28. i 29. svoje mališane da pogledaju ovu predstavu, koje radno vreme biletarnice, u kom vremenskom intervalu mogu da dođu da podignu te karte?
Radno vreme biletarnice Malo pozorište Duško Radović je svakog dana od 9 do 16, subotom od 10 do 18, a ponedeljkom je slobodan dan.
Znači ponedeljkom da ne dolaze, a ono što je bitno i moramo da napomenemo je da vas u oktobru očekuje veliki jubilej, proslavljate 70 godina rada. Šta ste pripremili tim povodom?
Jeste, Malo pozorište će 23. oktobra proslaviti 70 godina rada i ovim povodom će biti izvedena predstava po tekstu Gorana Cvetanovića, Jordana Cvetanovića, pardon, u režiji Juga Radivojevića, predstava Srce u junaka Kraljevića Marka, i takođe će biti izdata monografija 70 godina raznolikosti. Pored toga, biće čitav niz događanja kao što su radionice i otvorene vođenje ture kroz pozorište, a svakako i jedan od povoda da se prikaže i ova predstava o kojoj smo govorili, dakle kao i što je naše pozorište, pozorište za decu koje ima veoma dugu tradiciju, tako eto i pozorište iz Kine koje je isto kao i naše jedno od najstarijih pozorišta u Kini.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom razgovoru i sve čestitke povodom velikog jubileja.
Hvala najlepše.
Hvala još jednom, bila je ovo Jelena Gavrić iz Malog pozorišta Duško Radović.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije, predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepšo si od njih.
takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih da ga zapišem pesme da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo ulice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još nekim dva, dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Stepeni u ovom satu izmereno na Paliću, Somboru, Novom Sadu, Kikindi, zatim u Valjevu, Beogradu i Kragujevcu kao i Velikom Gradištu. 21 stepen izmeren u Zrenjaninu, ovog jutra najtopliji je Negotin u ovom satu sa 23, a najhladnija Sjenica sa samo 6 stepeni. Kakvo je stanje na putevima u Srbiji, reći će nam Danijela Kerekeš iz Automoto Saveza Srbije.
Pojačan saobraćaj i uobičajeno veći broj vozila karakterističan je za prvi radni dan u nedelji, koji može doneti usporenu vožnju na prilazima većih gradova, posebno Beogradu. U toku prepodnevnih sati na putevima uz rečne tokove, u kotlinama i klisurama, moguće je pojava magle, zato vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu povremeno smanjenoj vidljivosti i delimično vlažnim kolovozima. U drugu polovinu septembra ulazimo sa smanjenim opterećenjem putničkih terminala na graničnim prelazima, tako da gužvi više nema na ulazu u Srbiju, ali i na izlazu iz naše zemlje. Međutim, očekujemo veći broj teretnih motornih vozila na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. Zbog posebne procedure ulaska na prostor Evropske unije dolazi do višesatnih zadržavanja na njihovim carinskim terminalima i formiranja dugih kolona i na našim izlaznim terminalima kao ovim zemljama. Rasterećenje saobraćaja prema graničnim prelazima omogućava izvođenje radova na pojedinim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na putu prema graničnom prelazu Gostun na lokaciji Velika Župa, gde putari postavljaju induktivne petlje u kolovoz na deonici dugoj 50 metara. Od 7 do 16 časova u zoni radova saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Danas očekujemo završetak radova na preslačenju kolovoza od graničnog prelaza Đerdap 1 ka Kladovu, kao i radova na deonici autoputa od Ćuprije do Jagodine u smeru ka Beogradu, zbog čega se saobraćaj do 19 časova odvija dvosmerno u traci ka Nišu. Do kraja meseca od 7 do 17 sati izvodit će se radovi na sanaciji novo nastalih oštećenja na kolovozu na putu Predejane Crna Trava i u tom periodu saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 30. septembra produženi su i radovi na popravci mosta kod Rušnja na Ibarskoj magistrali. Saobraćaj će se u zoni radova odvijati usporeno dvema slobodnim saobraćenim trakama. Podsećamo vozače i na aktuelne obustave saobraćaja na putevima Velika Plana, Smederevska Palanka, Užice, Zlatibor i Inđija, Ljukovo, zbog čega vozači treba da koriste alternativne putne pravce. Na naplatnim stanicama, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, nema zadržavanja. I za kraj apelujemo na vozače da voze oprezno pored škola, smanje brzinu i dodatno obrate pažnju na bezbednost naših najmlađih učesnika u saobraćaju. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj telefona 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Ovog jutra imamo razloga i da uputimo čestitke. Reprezentativac Srbije u urvanju grčko-rimskim stilom Mate Nemeš izborio je normu za olimpijske igre u Tokiju 2020. i borbu za bronzu na svetskom prvenstvu u Kazahstanu. Prethodno je Mihajla Kadžaja u kategoriji do 97 kg izborio nastup na olimpijske igre sledeće godine. Također čestitke i za naše mlade informatičare na 27. Balkanskoj informatičkoj olimpijadi u Atini. Četvoročlana ekipa Srbije osvojila je dve zlatne, jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju, saopštio je danas Društvo matematičara Srbije. Tadija Šebezi, Nikola Pešić iz Novosadske gimnazije, Jovan Jovanović Zmaj osvojili su zlatne medalje, Jovan Begin iz Matematičke gimnazije u Beogradu osvojio je srebrnu medalju, a učenik te gimnazije Mladen Puzić bronzanu. Ekipa Srbije time je ostvarila zbirno najbolji rezultat u konkurenciji 13 zemalja, odnosno 55 takmičara koji su učestvovali na ovom takmičenju. Još par informacija. Manifestacija Dani evropske baštine u Zemunu počela je izložbom fotografija Zemun kroz prostor i vreme autorke Ljiljane Aćimović. U organizaciji Turističkog društva Zemun izložba se održava u prostoru Kancelarije za mlade gradske opštine Zemun. Izložba je Almanah Zemuna do kraja 19. veka do danas i važan dokument kontinuiteta društvenog života uz podsjećanje da je Zemun bio i centar sportskih događaja od fudbala do regata na Dunavu i zabava na Lidlu. Dani evropske baštine u Zemunu nude raznovrstan i sadržajan program u 20 različitih formi i na više lokacija do 15. oktobra. A opština Rakovica nastavlja sa novim besplatnim sadržajima za svoje sugrađane. U saradnji sa sportskim centrom Lukić organizovani su besplatni sportski sadržaj tokom oktobra, novembra i decembra. Za najmlađe je organizovana besplatna školica sporta i tekvondoa, a za starije od 12 godina pokrenuti su treninzi rekreativnog boksa, kickboksa, taebo, kao i škola šaha za devojčice. Prijave za navedene sadržaje traju do kraja septembra ili do popune mesta.
Morim čujem zvuk i korake zore.
Šest minuta je ostalo do 10 časova, polako privodimo kraju još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Da vam kažemo da će u Srbiji danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura očekuje se da bude od 27 do 31 stepen. A vi ukoliko želite da čujete još jednom ovaj naš jutarnji program i ostale emisije koje se emituju na prvom programu Radio Beograda, znate da to možete da čujete na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Mi vam preporučujemo da ostanete uz program Radio Beograda s obzirom da sledi naša emisija Talasanje. Sa vama će biti koleginica Tanja Zeljković. A sa vama ovog jutra su se družili tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, producent je Đorđe Radosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević, ja sam Biljana Šujdović. Preporučujemo vam da ostanete uz Radio Beograd 1 s obzirom da slede i nove vesti koje za vas priprema kolega Ivan Marinković i želimo vam prijatan ostatak dana.